Den her episode, den er sponsoreret af GoMonkey, som er sådan en klatrepark, hvor man skal gennem alle mulige forhindringer og svævebaner og alt sådan noget op i træerne. Den ligger ude i Søborg, og du kan se mere på gomonkey.dk. Jeg skal nok også lige fortælle lidt mere i slutningen af podcasten.
Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Alexandra Staffensen.
Ja.
Staffensen. Og også kendt som Mumpetype.
Ja.
Og også kendt som mig og min Tinder baby.
Ja.
Velkommen tak. Til min podcast.
Tak.
Det var dejligt, at du ville komme herind.
Ja, jeg har glædet mig.
Jeg har også glædet mig. Og vi har allerede nu aftalt, hvad det er for nogle ting, vi skal snakke om. Og vi skal bare stille og roligt ind i det. Og så kommer der et emne, som måske lige skal have lidt en trigger warning eller sådan noget. Så det er lige en lille teaser.
Ja.
Men prøv at starte med at fortælle lidt om, hvis nu man ikke lige har Instagram, eller man ikke lige ved noget om bloggerverdenen, eller hvad det nu kan være. Hvem er du så? Hvad er det, du blogger om? Hvad skal man lige vide om dig for at forstå noget om dig?
Ja.
Det er meget smukt allerede. Altså, kan godt høre, jeg er lidt træt.
Det er okay, jeg er også træt. Jeg er
perfekt.
Træt.
Perfekt.
Jamen, jeg hedder Alexandra, som du lige sagde. Staffensen.
Staffensen.
Du sagde det rigtigt. Og jeg har jo en Instagram-profil, der hedder mig. Og
min Tinder-baby. Instagram.
Jamen, det hedder jo Instagram.
Instagram, ja.
Instagram. Mm. Jeg har en Instagram-profil, der hedder mig og min Tinder-baby. Og en blog af samme navn. Og så er jeg, hvad jeg er, jeg er 28 år gammel nu. Jeg skal lige huske det. Jeg vil helst være 27.
Jeg er 29 år.
Ja, jeg er 28 år gammel, og så er jeg enlig mor til en dreng, der fylder 4. Lige her til sommer. Mm.
Og han er vel Tinder-babyen?
Han er Tinder-babyen, ja. Yes. Så jeg fandt hans far på Tinder, og så lavede vi en baby. Og derfor hedder jeg mig og min Tinder-baby. Tinder-baby.
Smart.
Ja.
Yes. Og hvad laver du ud over at blogge om dit liv og din fortid og alt sådan noget?
Så holder jeg foredrag.
Mm.
Jeg holder en del foredrag, som lige nu er det bryd tabuet, jeg ligesom rejser rundt med. Hvor jeg bryder tabuet på alle tænkelige måder, og så er der blandet lidt dans ind i det, fordi jeg også er sådan kendt for at lave det der famøse dans det ud på Instagram. Jeg bruger dans som terapi, og har også en uddannelse, kandidatuddannelse i dansevidenskab.
Mm.
Så jeg er sådan, både det teoretiske, men også den praktiske del, kan jeg godt
lide at berøre.
Ja, men det er faktisk teater- og performance-studier. Og så har jeg sidefag i dansevidenskab.
Okay.
Ja.
Så du er både praktisk,
dansende og
teoretisk dansende. Ja. Yes. Så dans det ud og fordrag om bryd tabuet. Hvad er det for nogle tabuer, der snakkes om her?
Jeg bryder, det er jo faktisk min egen livshistorie, jeg fortæller, når jeg er ude og holde foredrag. Så jeg bryder tabuet om, hvor svært det er at være mor. Sådan helt ned i detaljerne. Og jeg bryder tabuet om incest, som jeg selv har været udsat for gennem mange år. Og så bryder jeg tabuet om alle de her psykiske lidelser. Så mange af os render rundt med angst og depression og posttraumatisk stress og you name it.
Mm. Så alt det, som de fleste gerne vil lade være i hjertet.
Ja. Det folk gerne vil skubbe under gulvtæppet, det river jeg frem.
Yes.
Ja.
Det er meget godt billede. Det bruger jeg altid selv, det der med. Og hvis man fejrer ting under gulvtæppet, så går man tror, det så er væk. Ja. Men det er det ikke. Den ligger der jo stadig, og så det bliver nervesystemet, og vi skal rydde op.
Lige præcis.
Vi skal simpelthen have lortet ud fra under gulvtæppet, og så få det smidt ud. Og så kan vi gå på gulvtæppet igen.
Præcis.
Så det er det, vi vil prøve med den her podcast. Det er at se, kan vi på en eller anden måde hjælpe til at få ryddet lidt op. Og måske endda på en måde, der ikke er så traditionel, kunne jeg i hvert fald forestille mig.
Ja.
Men det
Nu stiller du store krav.
Ja, men det er fordi, jeg har jo læst lidt om, hvad du skriver, og vi er meget enige om tingene. Ja. Men Så nu nævnte du allerede noget af det, som vi skal til at snakke om.
Ja.
Og det er det her med incest.
Ja.
Og det kan godt være, at vi skal starte lidt før det, så at du lige sådan, vi lige iser into it, fordi så det er ikke alle, der lige er klar på at høre det med det samme. Men sådan, prøv at starte lidt med sådan din historie op til, at der skete noget i dit liv med det.
Altså, det er lidt svært at starte før det, fordi incesten startede, da jeg var 3 år gammel.
Okay, så der er faktisk
lidt ikke noget før. Altså, det var sådan, velkommen til verden, nu skal du misbruges.
Yes.
Ja.
Så troede du, at det var et lækkert liv?
Ja, ja men
du
nej.
Du troede fejl.
Du trak 19.
Ja. Ja. Og hvem var det? Det var din farfar?
Det var min farfar, ja, der misbrugte mig. Så det var ligesom, min mor og far, de blev skilt allerede, da jeg var 9 måneder gammel. Mm. Så det var ligesom hver gang, at jeg var hjemme med min far, og vi så var på besøg ved farmor og farfar. Jeg ved ikke, om det er sådan en mandeting, sådan for skilsmisseforældre. De er altid hjemme ved bedsteforældrene, når de skal have barnet. Og det var lidt det samme for os. Altså sådan, jeg ved ikke, om de gider at klare det hele alene. Så kan man lige tage hjem til mor og far og få lidt
eller
ekstra hjælp.
Eller er de for bange for at lave ged ind, eller?
Ja, jeg ved det sgu ikke.
Det ved jeg.
Ja. Men vi var i hvert fald rigtig tit hjemme med min farmor og farfar. Og det var så der, de overgreb, de fandt sted. Mm. Og det var egentlig altid sådan noget højlys dag, og det kunne være ude i haven, når vi lå solet os, eller det kunne være inde på hans kontor, hvor der var sådan var åben dør på klem ind til stuen, så det var aldrig rigtig noget. Altså, der var ikke
nogen engang det der mørke skjulte om natten,
nej.
Noget man forestiller sig.
Nej, det var meget, meget åbent lys. Altså, jeg kan huske en dag, vi lå ude i haven og solet, og jeg havde sådan lige fået en af mine første bikinier, men var måske været 10 år gammel. Mm. Og så ligger vi ude i haven, og de havde sådan en der blomsterbed hele vejen rundt, og om sådan en cirkel ind i haven, sådan en græsplæne plet, man ligesom kunne ligge på i læ, men i sol. Og der lå jeg ude alene med min farfar. Og så lod jeg, som om jeg sov. Det var tit det, jeg gjorde. Så lod jeg sådan, som om at jeg sov, og så kunne han ligesom tage for eksempel min hånd hen på hans tissemand, og så fakede jeg bare, at jeg sov. Mm. Altså, men som voksen menneske, så burde man nok kunne regne ud, at jeg ikke ligesom kunne sove for sådan nogle ting. Mm. Men selvom der egentlig var direkte udsyn til køkkenvinduet, til huset, så var det alligevel, ja, så var det jo egentlig så åbenlyst. Men der var sgu aldrig nogen, der opdagede noget.
Så de har ikke set det, selvom det...
Ikke hvad jeg
eller
ved
tror
af.
Du, at de har set det, men ikke ville se det?
Altså, man hører jo tit om folk, altså familiemedlemmer, der ligesom fortrænger, hvis der har været noget. Mm. Og det kan jeg jo ikke vide. Men når jeg tager i betragtning den reaktion, de havde, da jeg fortalte dem det senere, så tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der har set det. Mm. Min farfar, han gav rigtig tit massage. Så vi var jo vant til, at han havde taget sådan nogle massørkurser og sådan noget. Så vi var vant til, at han masserede folk i familien og sådan noget. Mm. Så lige at spotte, at det så er gået så meget over grænsen, det ved jeg sgu ikke, om der er nogen, der sådan vil opdage. Fordi han sørgede jo for at gøre det, når vi var alene primært, ikke?
Mm. Og har du en mistanke i dag om, at han er blevet massør for at kunne være tæt på
Jeg har læst mig til, at rigtig mange af dem, der misbruger børnebørn og børn, eller hvem det nu er, de misbruger, at de gør ofrene ligesom vant til deres hænder og deres berøring ved at starte med at give massage. Så de kan starte med at give massage, og så vender barnet sig til den der kropskontakt. Mm. Og det er jo dejligt at få massage. Og så kan de lige så stille gå mere og mere over grænsen, fordi barnet ved jo ikke, hvor grænsen ligesom går. Mm.
Så man bliver vendet til det, man får skubbet sin grænse stille og roligt.
Ja.
Sådan så, at når det faktisk er for voldsomt, så lægger man ikke lige så meget mærke til det.
Nej.
Så det er måske mere sådan noget, man ser bagefter.
Ja. Det er først noget, jeg opdagede, da jeg sådan kom mere op i teenageårene, og der begyndte at komme seksualundervisning, og man begyndte at få noget kønsbehåring, og jeg begyndte at få lidt bryster. Så begyndte jeg pludselig at synes, okay, det er meget mærkeligt det her. Mm. Det føltes helt forkert.
Så det føltes forkert senere, da du begyndte at komme i puberteten?
Da jeg kom op i de der tidlige teenageår, sådan 11-12 års alderen, der kan jeg huske, at jeg sad ind på hans kontor på en stol og spillede computer. Det var rigtig tit derinde overgrebene, de foregik. Og så sad jeg derinde og spillede computer, og han sad på sådan en seng ved siden af. Og så tog han hænderne ned i mine bukser eller shorts, eller hvad jeg nu havde på, og fingrene op i mig. Mm. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, nu kan han jo mærke, at jeg har hår, fordi jeg havde lige fået kønsbehåring på det tidspunkt. Mm. Og så kaldte jeg på min stedmor, som sad inde i stuen, for sådan at lade, som om jeg skulle have hjælp til computerspillet. I virkeligheden for, at han skulle stoppe, ikke? Fordi han kunne ikke blive ved, hvis der kom nogen ind til os. Så han skyndte sig at flå sin hånd op fra mine bukser, og så fik jeg hjælp til det der computerspil, og så gik jeg ud på toilettet bagefter, og så kan jeg huske, at jeg sådan skulle tisse, og jeg følte også, når man er blevet rørt op indvendigt i skiden på den måde, så kan man godt få sådan en tissetrang. Mm. Så jeg skulle ud og tisse, og kan huske, at jeg sådan kiggede mig selv i skridtet og var sådan, nu har han lige mærket alle de hår. Mm. Altså jeg følte mig sådan helt ulækker, fordi at man var lidt flov dengang, eller det var jeg i hvert fald, over at jeg havde fået kønsbehåring. Det var det der tidspunkt, hvor man sådan gemte sig for hinanden i gymnastiksalen og kunne finde på at fake, at man havde menstruation og ikke kunne gå i badet, fordi man var usikker.
Mm. Okay. Så det var det første gang, det sådan har føltes forkert, altså hvor det gik op for dig i situationen, ja. Gud, der er et eller andet helt ja. Skævt i det her.
Fra den dag af, der undgik jeg at være i alene rum med ham. Mm. Men indtil da har jeg jo aldrig nogensinde undgået det. Jeg har jo gang på gang gået ind på det kontor igen, selvom jeg godt vidste, hvad risikoen var, men for mig var det ikke en risiko dengang. Det var bare en...
Du var vant til det.
Ja. Mm. Og det, som jeg også synes, der er vigtigt, ligesom at... forbrudt tabuet om i det her tabu om incest, det er ligesom, at rigtig mange børn, de opsøger selv den kontakt, også den seksuelle kontakt. Fordi lige meget, om man er et barn på 5 år, eller man er en kvinde på 28, så er det rart at blive rørt ved klitoris. Mm. Altså, så kilder det. Mm. Ligesom mange børn står op af de der spuler i svømmehallen, fordi det kilder, og man ved ikke rigtigt, hvad det er, men det er dejligt. Mm. Eller man gnider sig på cykelsædet, eller drengebørn ligger og sådan... nærmest knipper gulvet, ikke? Altså, fordi at det er sjovt, eller, at det
generelt kigger. Alt det, der foregår i pudrummet, som ingen snakker om.
Ja, altså. Ja, man leger også noget bolleleg, og ligger nøgne og gnider sig op af hinanden, og siger, man boller. Mm. Alle de der ting, dem kan børn jo også godt lide at lege med voksne. Mm. Og hvis der så er en voksen, der ligesom giver lov til det, så kan man jo lige pludselig også være den opsøgende. Jeg var også det opsøgende barn. Jeg kunne finde på at kalde på min farfar og bede ham om at give mig massage. Mm. Og hvis han så ikke gik langt nok ned, hvis han så ikke overskred grænsen og bare gav mig almindelig massage, så kunne jeg godt finde på at spørge, ej far, hvorfor kan du ikke gøre det der, du plejer at gøre? Mm. Fordi jeg var bare 5 år, altså, eller 7 år, eller hvad jeg nu var. Mm. Og synes, jamen, det plejer bare at kilde sådan. Mm. Og det var jo bare sådan, det var. Jeg kendte ikke til, hvad der var forkert. Så det var først som i min teenageår og som voksen, at det er gået op for mig, hvor grænseoverskridende det var. Og at det pludselig blev til et traume. Mm. Fordi det var det ikke dengang.
Jeg gik ikke, tror du, hvis han ikke havde rørt ved dig der, i, da du sad med at spille computer, tror du så, det var blevet til et traume?
Ja. Ja, det tror jeg. Fordi hele... Jeg kan jo mærke på rigtig mange områder nu, at altså jeg har haft det rigtig svært med mænd i mange år. Mm. Især ældre mænd. Jeg har aldrig haft problemer, når jeg sådan har datet. Men med ældre mænd har jeg haft problemer med at bare skulle give dem krammer og sådan noget, jeg vimmes. Så det der trauma har ligesom læret sig op i min hjerne, så jeg helt instinktivt reagerer med angst og foragt og sådan får det klamt indeni, når mænd kommer for tæt på mig, eller mænd til 60 års fødselsdag, der lige giver en et klap i røven som teenager, eller du ved, der lige er sådan lidt over grænsen, men måske bare fuld, og synes, man er meget sød. Altså alle de der ting, det er sådan noget, jeg vil reagere på meget stærkere, end mange andre måske vil. Nogen vil kunne trække på smilebåndet, og altså så var det det. Det var bare morfar, der var fuld, eller hvem fanden det nu er.
Ja. Man, altså, der kan man igen sige, at det er jo stadig ikke okay.
Det er overhovedet ikke okay.
Men på der er nok nogen, der vil reagere på en anden
men,
måde.
Men for mig er det bare sådan, selv et kram kan trigge det, ikke? Selvom der jo intet forkert er i at kramme hinanden, men det kan jo overskride mine grænser, ikke? Og så har jeg haft svært ved at sige fra, indtil jeg fandt ud af, at det var derfor, det føltes klamt.
Mm. Og hvordan ved du, at du har været 3 år, da det startede, når du kan huske, eller det har du eneste, fundet ud af det på en anden måde?
Altså grunden til, at jeg gætter på de der 3 år, det er fordi, at jeg har et særligt billede, eller sådan et billede i hovedet, eller i hukommelsen hed det, af at jeg lå i den her have med den her sådan prikkede nederdel med flæser på. Mm. Og den nederdel har jeg set mig selv på et billede af i mit familiealbum, hvor der står et årstal på, ikke? Hvor jeg så kan regne ud, okay,
det er simpelthen den
jeg har simpelthen været omkring 3 år. Det kan sgu også være, at jeg også havde den, da jeg var 4, det ved jeg jo ikke. Men det var i den alder, ikke? Mm. Og jeg kan ikke, altså sådan selve minderne kan jeg kun, jeg kan lige huske de der små glimt fra, jeg var helt lille, ligesom man lige har et enkelt glimt fra børnehaven eller sådan noget, man kan huske, man elskede den rutsjepanen, eller pillede stankelbenens ben af, altså mega dyre plager. Mm. Men ellers så skal, hvis jeg sådan skal kunne huske sådan hele sekvenser, hvis man kan kalde det, så skal jeg op i sådan noget 7, 8, 9, 10 års alderen, for at jeg kan huske, flere sekvenser. Der er også kommet flere til, efter jeg begyndte at gå i terapi.
Sådan noget, du er fortrængt, eller hvad?
Ja. Ja. Og jeg sådan lige pludselig går op for mig, fuck, det skete sgu da også det der. Mm.
Det er jo vel sådan en overlevelsesmekanisme. Ja, fuldstændig. At man bare lukker af for det, fordi Det er ellers blevet for hårdt.
Ja.
Ja.
Det var heller ikke, fordi jeg handlede på noget, dengang, hvor han ligesom rørte ved mig, jeg havde fået kønsbehåring. Det stoppede bare, og så lukkede jeg ligesom af for det.
Mm.
Så det var ikke sådan, at så nu går jeg ud og fortæller det. Altså fra, at jeg var de der 11-12 år, eller hvor gammel man nu er, når man får kønsbehåring, og så til...
Jeg var 16, så jeg ved ikke, hvornår man det normalt er for.
Jamen, jeg tror sgu, jeg var noget yngre, og jeg var sådan ret langt fremme i udviklingen. Men der gik i hvert fald de der 2-3 år, til jeg så faktisk fortalte det til nogen.
Mm.
Fordi det havde bare ikke fyldt noget i de 3 år, jeg havde ikke tænkt over det. Altså, det var bare, nå, men det er slut nu. That's it. Videre. Jeg havde det fint. Altså, fik gode karakterer i skolen, og jeg havde en masse søde venner, og levede egentlig sådan et ret nice liv, følte jeg selv.
Og hvad skete der så? Altså, der på et eller andet måde, der vil være et eller andet, der har gjort, at nu vil du fortælle det, nu kom der et behov, nu kunne du ikke have det så fedt længere, eller?
Jamen, jeg kom på efterskole, der som 14-årig, og
der, det er tidligt, er det ikke?
Jo, men jeg var også lige et år tidligere. Du ved, jeg kom et år for tidligt i skole.
Oh.
Så jeg var 14 og 15 år på efterskoleopholdet. Altså jo, jeg var sådan den ultimative yngste på efterskolen. Så der kom jeg på efterskole, og der skete jo bare en kæmpe udvikling. Det gør der jo tit, når man kommer på efterskole. Og så havde jeg nogle værelseskammerater, som vi lå jo tit og snakkede om aftenen og sådan noget. Og så kommer vi ind på det her emne.
Altså sex generelt, eller?
Ja, vi kommer til at snakke om sex, og så vi læste også tit højt i hinandens dagbøger og sådan noget. Og så kommer vi til at snakke om, hvorfor nogle ting, vi ikke har skrevet i dagbogen. Jeg tror, det er den forbindelse, jeg sådan fornævnte. Jeg har faktisk aldrig skrevet noget med, at min far, for han er pædofil, eller et eller andet, får jeg sagt.
Mm.
Og så reagerer de jo, mine værelseskammerater,
ja,
og siger, at det skal du altså fortælle til nogen.
Mm.
Så er jeg sådan, jamen det kan sgu da egentlig godt være. Og så reagerer jeg helt spontant på det, ringer direkte til min mor og min stedmor, og de får så lov til at fortælle nyheden videre til min far, fordi jeg kunne slet ikke overskue og skulle ringe til min far og fortælle, at
var du
hans
bange for,
far altså, havde misbrugt mig.
Det så du var bange for, at han ville gå i fuldstændig klosterfuck af sådan skyldfølelse og tænke, at min far kunne gøre det? Og
det var for grimt. Altså, jeg skulle ikke være den, der gav ham den ubehagelige følelse, det ville aflede, at han skulle have det at vide.
Mm.
Det kunne bare ikke være mig. Så det satte jeg min mor og min bonusmor på sagen.
Og din bonusmor var så din fars kone?
Det er min fars kone, ja. Og hende har jeg jo kendt siden, inden jeg var et år gammel eller sådan noget.
Okay.
Så hun har altid været i mit liv.
Mm.
Ja.
Så du ringede, og hvordan reagerede din mor og din stemmor?
Jamen, de var jo i chok alle sammen. Altså, man går jo i chok. Jeg tror lidt, jeg havde forventet en større reaktion. Altså, jeg havde forventet sådan noget, føj, det er klamme svin, det skal vi kraftedeme med få gjort noget ved. Men det var mere sådan en i chok, sådan, nå, ej, jamen lille skat, eller du ved sådan.
Mm.
Jeg havde forventet sådan, så nu er mine forældre og familie klar til at dræbe nærmest, ikke?
Ja.
Men det var bare ikke den reaktion, jeg lige fik. Og jeg synes egentlig, jeg havde det fint nok på det tidspunkt. Så da jeg blev spurgt, om jeg sådan ville have noget hjælp til det, så var jeg bare sådan, nej, jeg har det fint nok, det behøver jeg ikke.
Mm.
Så der var ikke ligesom nogen, der trumfede igennem eller noget, altså
nej,
at jeg skulle have noget hjælp, eller du skal se en terapeut, eller whatever. Så det var bare sådan, okay, fint, det ligger vi lov på.
Så de stolede på, at en 14-årig selv kan vurdere
omfanget
af, eller konsekvenserne af
det. Ja, det er jo det der har faktisk er et endnu større traume for mig, end selve overgrebene.
Oh, Gud. Ja.
Fordi at jeg altså simpelthen på det punkt er blevet omsorgsvigtet af mine forældre. Fordi de skulle have trådt ind, og de skulle have handlet. Og det skete ikke. Så, så ansvaret blev ligesom efterladt hos sådan 14-15-årige pige. Ikke?
Der tror du, ikke, fordi de bare tænker, det er lidt nemmere? Altså hun siger selv nej, så er det ikke lidt nemmere bare at...
Jo, det er selvfølgelig... Selve terapidelen, der var det jo bare nemmere. Hun siger, hun ikke har brug for hjælp, jamen så har hun ikke brug for hjælp. Men den anden del, det var jo så det her med, om vi skulle melde ham, eller vi ikke skulle.
Mm.
Og det var også et ansvar, der blev overladt til mig som 14-15-årig. Og jeg ville selvfølgelig ikke lave... Jeg ville ikke være til besvær.
Nej.
Og jeg ville ikke lave rod i familien. Så jeg var bare... Nej, det er fint nok, altså. Og så ville min farmor jo også blive ked af det, og... Så var der, det ville skabe en masse postyr i familien.
Det er sådan noget, hvor et barn skal, altså, pludselig skal være voksen og tage hensyn og alt det der pis.
Ja, tage hensyn og ansvar for hele familien.
Ej, for helvede.
Ja, Så den blev jeg ligesom lidt efterladt med lorten. Og
ja. Du bestemte dig for, at han ikke skulle anmeldes?
Ja, jeg ved ikke, som jeg decideret sagde, det skal de ikke. Det kan jeg ikke rigtig huske. Mm. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg ikke ville have, at jeg skulle være til besvær. Mm. Og så var det bare fint nok. Og jeg havde jo nok rigtig meget i virkeligheden brug for, at mine forældre sagde, selvfølgelig skal han anmeldes, Alexandra. Selvfølgelig skal han det. Men det var der bare ikke nogen, der sagde. Mm. Så jeg endte jo med at fortsætte at se min farfar i de efterfølgende 3-4 år, indtil han døde. Så indtil jeg blev omkring de der 18 år eller sådan noget, der så jeg ham stadigvæk. Vi skulle stadigvæk være sammen med ham til jul. Vi skulle stadigvæk holde fødselsdag med ham. Alt foregik, som det plejede. Vi sad rundt om bordet juleaften og spiste, og min far kunne sidde og kigge på, at hans far lige der havde misbrugt sin datter lige der. Og sådan. Mm. Altså, det er jo så svært at sætte sig ind i, at man ligesom bare kan lukke øjnene for noget så stort, som alle rundt omkring bordet ved.
Ja, det er elefanten i rummet.
Ja, mm. Så, men altså min farfar fandt aldrig ud af, at nogen vidste. Så han fik så lov til at gå i graven med en tro på, at det her, det var vores lille hemmelighed.
Mm. Ej, for helvede.
Ja.
Hvad, første gang du så din far efter, at du vidste, han havde fået det at vide, hvad skete der? Altså, sagde han noget? Eller?
Nej, det kan jeg slet ikke huske. Det kan jeg ikke rigtig huske, nej. Mm. Jeg ved i hvert fald, at han i starten havde det rigtig svært med, at jeg skulle gå i terapi. Mm. Fordi pludselig så væltede alle de her ting jo op igen. Altså sådan, da jeg blev 18 år og blev mere og mere voksen, så begyndte jeg at få angst, og så begyndte jeg at få mareridt om natten, og alle mulige tegn på, især på posttraumatisk stress. Mm. Og så begyndte jeg, så søgte jeg selv hjælp som 19-årig, gik til lægen og sagde, jeg har det simpelthen så fucking dårligt. Altså, jeg sover ikke om natten, jeg har mareridt hver nat, jeg vågner op med angst, og så fik jeg noget gratis psykologhjælp. Mm. Og da jeg fik taget hul på det, der gik det helt ned ad bakke, fordi der var jo så mange traumer, der skulle bearbejdes. Mm. Og sådan er det jo tit,
det er hvis åbne, man starter i terapi. Guldtæppet.
Ja.
Nå, lad os se på, hvad ligger der hernede.
Og nogle gange skal man skrue ned for at komme op.
Nom.
Ja.
Ja.
Og det var jo mega hårdt, fordi jeg har gået i så mange år og ladet som om. Mm. Altså, jeg har jo også skulle ladet som om over for min farfar og give ham et kys og sige tak for julegaven. Og, altså, så det har
så
været...
Så skulle vi holde vejret, mens du fik det overstået.
Ja.
Ja.
Og så har jeg jo efterfølgende skulle lade som om, fordi min farmor ikke fik noget at vide. Heller ikke, da han var død.
Så er hun stadig i dag?
Ja, hun ved det nu. Men de 2-3 år efter han døde, vidste hun ikke noget. Så jeg skulle sidde og trøste min egen farmor over, at min farfar var død.
Mm.
Og jeg var jo glad for, at han var død.
Ja.
Altså, jeg, det kan man ikke lige sige til hende. Det kunne jeg jo ikke sige. Så jeg skulle sidde og høre på, at min farmor fortalte, ej farfar, han var så glad for dig. Altså, hvor jeg bare sad og vimmes inden i, og jeg fik hans knivesamling og alt muligt. Han samlede rigtig mange ting, som jeg bare var ved at brække mig over. Altså, som jeg beholdt og gemte derhjemme, fordi det havde jeg jo arvet. Altså, så det følte jeg, det var jeg jo nødt til. Jeg har det ikke mere.
Nej, okay. Det var også kildt af mig.
Men det var virkelig hårdt at skulle lade som om i så mange år. Så har man jo bare fået opbygget sådan så meget mørkt inde i ens mørke kammer. Der var bare ikke plads til mere til sidst, så er det klart, så vælter det hele ud.
Ja.
Så især efter jeg selv er blevet mor, så kan man slet ikke rumme det. Altså, så gik jeg helt ned om mig hjem.
Lige efter, eller hvad? Altså, hvornår var det?
Ja, altså, nu er det jo 4 år siden, jeg blev mor næsten. Men efter 1,5 år, der gik jeg fra Eliots far. Og så havde jeg lige sådan 4 måneder, hvor jeg bare sådan flygtede på alle tænkelige måder fra alle de følelser, jeg gik rundt med. Og så var det bare som om alt, altså både brudet, men også alle de traumer fra barndommen med incest og omsorgssvigten med mine forældre, der ikke handlede på incesten, ligesom bare væltede i en stor pærevinding. Mm. Altså det var først der, at jeg sådan for alvor fik hul, selvom jeg op til har brugt sådan 8-10 år i terapi og snakket om de her ting.
Mm. Så det der skulle til for at...
Ja.
Ja. Og der skal det blive gør ondt for det, gør godt.
Ja.
Ja.
Og så fordi jeg pludselig var enlig mor, ikke? Så det var sådan, nu skal du fucking fungere. Mm. Nu skal du fungere, og du skal kunne være der for Elliot. Nu er du simpelthen nødt til at komme helt ind og ramme alt det, der gør rigtig ondt at snakke om. Fordi det, der var sket i mange af terapiforløbene, det er, at jeg sidder og snakker med en terapeut, og ja, det er foregået i så lang tid. Det startede, da jeg var 3, det sluttede, da jeg var 12. Mm. Altså, vi har aldrig rigtig været inde og sådan få fat i alle de der ubehagelige følelser, der dukkede frem, når han rørte mig på den måde, eller kiggede på mig på den måde, eller, og alt den der skam, jeg har gået rundt med. Mm. Jeg har jo ikke turde sige til nogen, at jeg selv havde opsøgt det. Mm. At jeg også selv begyndte at opsøge det, sådan, fordi at jeg var bange for, at en psykolog ville sige til mig, jamen, så er det jo din egen skyld. Mm. Altså, du kunne bare lade være med at opsøge det. Så jeg har været så bange.
Åh, det er der mange. Det er der mange også sådan voldtægtsofre og alt det der, hvor man, altså, hvor man selv har været med på den til at starte, og så pludselig det går over grænsen, og så tør man aldrig nogensinde sige, at det var faktisk mig, der opsøgte eller lagde op til det, eller sagde, eller ikke sagde nej, eller alt det der. Ja. Det er meget. Det er meget irriterende, når man hører, at det er... I hvert fald, at der er nogen, der siger, ej, men altså...
Ja.
Så kan man sgu da bare lade være. Eller du kan bare lade være med at gå med. Du kan bare lade være med at have den der bikini på. Altså, du var alt for længe.
Ja, det er klart, han har lyst til at klippe dig.
Ja, sådan er det.
Ej. Puh, ja. Den har jeg heldigvis aldrig mødt fra nogen, der så først åbnede det. Altså, jeg var jo et barn. Men frygten var der bare. Så jeg havde ikke tur at åbne op omkring det.
Og det er måske også, at det... Altså, der findes gode og dårlige psykologer, kan man sige, ikke?
Ja, det gør
der er nogle af dem, som ikke kan finde ud af at grave ind og så videre. Men det er måske slet ikke en psykolog, der skal til. Altså, måske er det noget mere sådan kropsterapeutisk, altså noget, hvor man ikke får lov til bare at snakke, men sådan, det skal være kroppen, der taler. Ja. Og så går de ind, og så borer de sig ind, indtil man bare ligger og tuder højt. Og
det er også det, jeg har oplevet, hvis jeg har været til sådan noget kropsterapi, sådan noget body SDS. Mm. Altså er det bare væltet ud. Altså jeg har måske haft det svært ved at græde i en måned, og jeg kan bare mærke den der klump i halsen.
Ja.
Og så kommer jeg ind,
så kommer der en og siger, så, nu skal der, og så åbne op.
Vælter det bare ud, og det sidrer i hele kroppen, og det brænder, jeg får det varmt, og jeg fryser. Altså så det er sindssygt så meget, man kan lære i ens krop, ikke?
Ja. Det er der mange, der siger, at traumerne de sidder i kroppen.
Ja,
og de sidder det er overbevist
om. Altså det føler, det er et levende bevis på, at det gør. Også når jeg bruger min dans. Mm. Nogle gange, altså så dansen, den slår bare til der, hvor ordene de ikke gør. Mm. Altså kan man ligesom komme ned i kroppen på den måde og mærke sig selv. Jeg kan nogle gange sætte musik på at danse, og så kan jeg bare græde for sindssygt. Altså så kan jeg endelig få hul på et eller andet, jeg slet ikke kunne have fået hul på, hvis ikke jeg havde gjort det. Mm. Og så kan du gå til nok så mange psykologtimer og terapitimer. Men man skal bare ned og mærke sig selv på en helt anden måde nogle gange.
Ja. Det er jo der, hvor vi også er sådan lidt begrænset med nogle af de ting, vi laver herinde. Mm. Det er vi jo ikke. Altså, vi snakker jo kun. Ja. Og der er bare nogle gange, så er vi nødt til at sige, at du skal altså også have en, altså en kropsterapeut ved siden
lige
af.
Lige præcis.
Skal have en eller anden, fordi det går ikke, at det bliver på sådan et snakkeniveau.
Nej.
Vi skal altså også ned og få opløst.
Men der er jo heldigvis nogle psykologer, der også er gode til at være kropslige. Mm. Altså jeg har gået med nogen, der har været rigtig gode, som er gode til at lave også nogle åndedrætsøvelser med en. Og noget, hvor man sådan, skal mærke sig selv. Det prøver rigtig mange, at man skal mærke sig selv med numsen i stolen, fødderne i gulvet og få den der sådan, jordforbindelse, så man ikke er helt... Nogle gange kan man jo føle, at man svæver, fordi man har så svært ved at være i sin egen krop på grund af ubehag.
Ja. Men det tror jeg, det er altså også en kulturting, det der med ikke at være i kroppen.
Ja.
At det er ikke kun dem, der har været udsat for trauma. Det er også dem, der... Altså sådan, det bliver til et trauma, at man ikke mærker sin krop. Fordi så pludselig så er man bare gået i 20 år og bare lukket af. Og så begynder den at brokke sig. Men man kan ikke mærke noget.
Nej.
Så der er nødt til at være sådan virkelig voldsom et eller andet, der trykker på kroppen.
Lige præcis.
Eller et eller andet, som, for at man kan åbne op for det.
Ja.
Ja. Okay, så det du forklarer her med sådan de ting, der skete, at det var hånden på hans tissemand, og det var, han lige stak fingre op og alt sådan noget. Er det der har været hele tiden?
Ja.
Har der været nogle ting, der har været noget andet end det?
Nej, det har primært været det. Vi har aldrig været udsat hænder. For fuldbyrdet.
Penetrering.
Nej, det har jeg aldrig været udsat for. Det var primært sådan noget med, at jeg skulle røre på ham, når han havde en stiv pik, og at jeg skulle, at han ligesom skulle have fingrene op i mig. Altså det, sådan, det var faktisk sådan det, der hele tiden skete. Der var aldrig noget med, at vi skulle kysse, eller at vi skulle...
At du skulle sutte på hans pik?
Nej, der var også lidt i forhold til sådan numsen og hele den region. Mm. Når han gav mig massage på ryggen, og jeg sådan lå på hans seng, Så gik han altid sådan længere ned og endte med at trække bukserne sådan helt ned under ballerne. Og det er jo sådan mærkeligt, fordi det er jo noget, det er jo faktisk noget, det jeg sådan tænder på den dag i dag, hvis det er en mand, man er sammen med, ikke? At man får massage. Det er jo sådan en god optakt til sex. Så man får massage og bliver rørt ved, jeg elsker det. Og så kan man ligesom bygge videre, og så hovs, og lige pludselig så er man nede ved numsen, ikke?
Ja.
Men det er jo bare, og det synes jeg også var dejligt dengang. Det var bare min farfar, der gjorde det. Og det var blandt andet en af de ting, jeg kan huske, jeg spurgte ham om. Altså sådan, fordi han så på et tidspunkt, jeg tror det så har været, fordi min søster også sad i lokalet, eller der var åben dør eller et eller andet, hvor jeg sagde sådan, om han ikke kunne gå længere ned, fordi han trak ikke bukserne ned, som han plejede. Hvor at han var sådan, hvad mener du? Hvor jeg sagde, men ligesom du plejer at gøre farfar. Hvor at han sådan, det kan jeg gøre en anden dag, eller et eller andet. Jeg kan sådan huske, at det var fordi, det kunne ikke lade sig gøre.
Han tænkte, ej, det er der ikke nogen, der skal se. Så er der nogen, der ved vores lille hemmelighed.
Ja.
Ja.
Og jeg tænkte jo ikke over det andet end sådan, nå, øv. Altså fordi jeg synes, det var så dejligt, når han gjorde det.
Ja.
Og det er jo, når jeg tænker tilbage på det, så vemmes jeg jo ved det. Og alligevel så har jeg snakket tilpas nok om det, og virkelig været i detaljerne med det her overgreb. At jeg sådan også... Altså, jeg kan godt rumme og være i de følelser nu. Det kunne jeg ikke førhen. Altså, vi kan både angst og skulle kaste op og diarré og jeg ved ikke hvad.
Men det er en af de ting, som jeg også synes er meget vigtigt, at vi får snakket om. Det der med, der kan godt være sådan en forestilling om, at det kun, hvis der ligesom har været den typiske voldtægt, eller hvad man kalder det, altså hvor med pikken op i fisen, og, altså sådan, at det kun der, at man har ret til at have reaktioner på det, eller man det er først der, man har oplevet overgreb, eller incest, eller hvad man, altså sådan, hvor det bare, altså, man skal virkelig forstå, både hvordan, at børn virker, og hvordan måske mennesker generelt kan opfange sådan noget som energi.
Yeah.
Altså, når man bliver rørt ved med en forkert energi, det kan i sig selv være et traume, også selvom det ikke har noget med hverken tissekone, numse, bryster eller noget som helst at gøre.
Yeah.
Men at man bare bliver rørt for eksempel på maven, eller låret, eller benet, eller armen, eller sådan noget. Hvis man bare kan mærke, at det her det er en forkert intention, eller en forkert energi, der bliver lagt i det. Det kan i sig selv sætte sig i hele nervesystemet og gøre en fuldstændig... fuck, når det så kommer til seksuelle situationer i andre sammenhænge og sådan noget. Det er bare vigtigt, fordi hvis man sidder og lytter med, og man tænker i noget, enten de samme baner, eller i hold da kæft, så har jeg måske også oplevet noget.
Ja,
at sige, ja,
og det er faktisk det,
kan
jeg tit,
du faktisk
det, det jeg tit oplever. Når jeg er ude og holde foredrag, og også snakker om den her incest, så kommer der jo altid nogen hen til mig bagefter. Og så vil de gerne dele deres historie. Og der er jo, altså, hvis man siger, at der er, eller det siger man jo, at studierne viser, at der er 1 ud af 10 kvinder, der er blevet seksuelt...
De tal tror jeg ikke.
Nej,
jeg tror, der er flere. Meget højere.
Ja, men det tror jeg også. Men hvis man bare forholder sig til, altså bare det, vi ved, ikke? Ja. 1 ud af 10. Og jeg holder foredrag for 500 mennesker. Hvor mange sidder der så ikke i det lokale, som enten har været udsat for overgreb, eller er pårørende til en, der er udsat for overgreb? Det er sindssygt.
Ja, de er også lidt selekteret, ikke? Altså, det er nogen, der kommer for at høre om
også.
Dig. Så der er højst sandsynligt måske 9 ud af 10 her, eller et eller andet, som har et eller andet med det at gøre, ikke?
Ja. Og det er så interessant, når de så kommer hen til mig bagefter. Efter min sidste foredrag, så kom der en pige hen til mig, og fortalte mig, at det var lige gået op for hende. Hun faktisk havde været udsat for overgreb. Og hun havde aldrig oplevet fuldbyrdet voldtægt, eller sådan med penetrering. Men når hun skulle sige farvel til sin onkel, så tog han altid hende helt tæt ind til sig, og græmsede på hendes baller, altså sådan klemmede sammen på hendes baller, og sådan tog hånden hele vejen rundt om hende under armhulerne, og sådan noget frem, altså om på hendes bryster. Og det er jo også et overgreb. Og det gjorde han altid, og hun kunne ikke forstå, hvorfor hun altid havde haft det så svært med lige sin onkel. Altså sådan, hun havde ikke haft så godt med ham, og slet ikke op i voksenårene. Og det var først nu, det var gået op for en gud. Det gjorde han sgu da altid. Hver gang hun var barn. Eller hver gang, at de havde været sammen som barn, ikke?
Det kan også være sådan noget med nus i håret.
Ja, ja. Det kan være mange altså ting, så længe lige, intentionen er forkert, ikke?
Sådan en lille,
eller med en lille dårlig energi.
Ja.
Og det er jo... Jeg har snakket med min psykolog. Min psykolog har haft 30 års erfaring som familiepsykolog. Og har arbejdet med rigtig, rigtig mange prostituerede. og arbejdet med rigtig mange voldtægtsoffer, og arbejdet med rigtig mange familier med incest. Mm. Det er sådan hendes ekspertise, og det er også derfor, jeg har valgt hende. Ikke? Og hun sagde til mig på et tidspunkt, at nogle gange kan du, kan du se et menneske, der har flere traumer med sig, ved altså udelukkende berøring uden på tøj, men som er blevet grænseovertrådt sådan hele deres barndom, for eksempel. En, der har været udsat for to voldtægter, fuldbyrdede voldtægter af fremmede mænd, eller et eller andet. Fordi at det tit, især når det er i familien, at du har jo et forhold og en tillid til det her menneske. Så du har en eller anden tillid. Altså min farfar, han var min yndlings, da jeg var barn. Fordi jeg følte mig lidt som det sorte får i min søskendeflok. Og så var min farfar ham, jeg kunne komme til, og han havde min fulde tillid. Og det er også ret typisk, at de vælger det sorte får, når de skal sådan udse sig et offer, eller hvad man siger, ikke? Fordi dem kan de komme tæt på, og dem kan de få tillid til, og jeg kan få tillid til ham. Og det er jo bare, når det så går op for en, at 15 års stærkt kærlighedsforhold og tilliden, som jeg troede, der var, at den er blevet misbrugt fuldstændig. Altså det er det, man kalder for kærlighedskrænkelse. Det kan sætte sig så voldsomt, fordi at det er det ene menneske i sin familiekreds, man troede ham. Ham kan jeg stole 100% på. Det gør jo et kæmpe svigt, og det er slet ikke fordi, jeg negligerer, at man skulle være blevet voldtaget på vej hjem fra en bytur af en anden fremmed. Men det er to forskellige sager, og det kan sætte nogle forskellige ar på sjælen.
Ja. Jeg grund til at sidde selv med alt det, fordi jeg prøver lige at tænke tilbage på, om jeg har fortalt i tidligere podcast om, hvad jeg selv har oplevet med det der, fordi det er bare, det er så præcist, de ting, du siger. Men med onkel, altså, der nu min, nærmest hele den del af min familie døde, så jeg kan ikke rigtig offende nogen ved at sige det. Men min onkel, jeg har altid haft det rigtig svært med ham, og han har været sådan, han er mærkelig. Altså sådan, han lever sgu afsted. Okay, så lige ham, han lever afsted. Han har altid været sådan, boet hos min mormor som voksen-agtig. Altså haft sådan meget mærkelig energi, sådan en, som om han var sådan lidt teenage-agtig op i hovedet, men i virkeligheden var ældre mand, ikke?
Jeg ved, fuldstændig.
Og han er altid sådan, jeg kan bare huske, at han, hver gang jeg var i rum alene med ham, så skulle han altid sådan spørge mig, om jeg vidste, hvordan man lavede børn. Og at så, så stak man tissemanden op i tissekonen. Og det er dejligt, når man gør det. Altså det er den slags, ikke? Så han, jeg kan ikke huske, at han har rørt mig.
Nej.
Altså, men jeg kan bare huske, at de der situationer, hvor når min mormor er gået ud i køkkenet, så er jeg bare siddet sådan, åh nej, mormor, kom tilbage.
Ja, ja.
Altså, fordi jeg synes, det var super ubehageligt. Og så har der bare været, altså sådan, jeg har haft så mange problemer med det der med sex.
Ja.
At det hele, det stemmer overens med, hvis der havde været et overgreb.
Ja.
Men det har der nok ikke rigtig været sådan, at det er sådan fysisk.
Nej, fysisk, men der har været verbal overgreb, ikke?
Ja, men der har været et eller andet, hvor jeg kunne mærke hans energi, ikke?
Ja.
Og hvor han, altså jeg har også, nu har jeg været til sådan noget kropsterapi også, og så på et tidspunkt så er der dukket sådan en lidt ældre mand op med et billede, hvor jeg er pis bange for ham, men jeg ved ikke, hvem han er.
Nej.
Og jeg ved ikke, hvad fanden det så betyder, så uha, ikke?
Ja.
Men det har altid været sådan, at når jeg skulle kramme ham til de der, altså jeg har altid undgået ham hele mit liv, fordi jeg ikke ville kramme ham. Og selv til min mormors begravelse, som jo er hans mor, der prøvede jeg at undgå ham. Og så fangede han mig i en døråbning, så jeg ikke kunne gå nogen steder hen.
Ja.
Og så gav han mig et kram. Og ja, den der følelse af, at jeg står og krammer min voldtægtsmand, det er så mærkeligt, fordi at jeg kan ikke huske nogen former for, altså han har aldrig sådan rørt mig,
nej.
Du ved, hernede eller et eller andet. Altså, men bare det at kramme har været, hold vejret, få det overstået, hvad ved at kaste op indvendigt.
Ja.
Altså sådan, at hele kroppen, den sitter fuldstændig, som du forklarer med, altså at skulle kramme en gammel mand. Ja. Eller, altså sådan, og men det er bare, også, det er så mærkeligt. Altså.
Det er jo også det, der sker, det er jo, at uanset hvilken situation man har været i, hvis man har følt det som et overgreb, så husker ens hjerne det jo bare, altså ens amygdala, så sidder det jo bare lagret deroppe, så hvis man så får nogle følelser i en lignende situation, og kan mærke noget genkendeligt ved det, noget ubehag, det kan jo alene være en lugt, Hvis jeg er sammen med nogen, som tygger det V6 tyggegummi, som min farfar han tyggede hele tiden. Alene den lugt kan jo trigge min angst.
Eller altså, den samme aftershave, eller
ja, lige præcis. Hvis jeg har datet en, eller et eller andet med den samme parfume, eller altså, jeg kan ikke være i det. Der er det er en no-go, for allerede der, så er han helt forkert kodet ind i min hjerne. Ja. Altså, så kan jeg ikke se bort fra det, og jeg har det også med nogle træk ved mænd. Hvis de har nogle træk, der ligner min farfars, den samme næse, eller den samme, og det er jo lidt forfærdeligt, fordi han ligner min far, og jeg ligner min far, og sådan, så det er også nogle af de træk, jeg selv render rundt med. Ja. Men hvis jeg sådan ser det på en mand, altså de, nogle helt specifikke træk, eller lige noget, en mimik, der minder om den måde, min farfar han var på, altså, så kan jeg slet ikke se bort fra det igen. Mm. Altså, så, den er ødelagt, jeg får kvalme op i halsen, altså.
Ja, og det er nogle af de, jeg kan sige, langtidskonsekvenser, der vil næsten altid være nogen, som hænger ved.
Ja.
Altså et eller andet, hvor man er begrænset i noget med, altså enten i hvem man kan vælge som partner, eller i sådan sex generelt, at man, man ikke kan få lyst igen, eller at, altså, at det bliver fucket op, eller at man pludselig begynder at have alt muligt. Altså noget, hvor man rent faktisk fantaserer om voldtægten, eller fantaserer om overgreb, og tænker, hvem fuck er jeg? Altså hvad sker der i mig?
Og det er jo det, for det er mig, faktisk så, noget, der er ret normalt. Altså jeg får henvendelser på min Instagram-profil, hver uge om folk, der er blevet voldtaget og misbrugt og har været udsat for incest. Og de deler jo tit meget åbent om, hvordan de har det netop, fordi jeg også gør det. Så er der rum til det, og de ved, at de bliver rummet af mig. Og noget af det, der går igen, det er for eksempel det der med, at man ved sex tænder på, at man sådan for eksempel bliver vækket om natten ved sex. Mm. Altså ved, den bare bliver stukket ind, altså ens kæreste, ikke? Eller en partner, og at man tænder på at blive holdt fast og sådan nogle ting. Og det kan jeg også sagtens genkende, men det er ikke fordi, nu er jeg jo heller ikke blevet holdt fast eller sådan vækket om natten på den måde, men i min starten af mine 20 år, der kan jeg huske, at jeg skammede mig over sådan, er du helt fucked oven i dit hoved? Mm. Hvorfor kan du godt lide, at din kæreste vækker dig med sex om natten? Altså bare sådan at tage hans ret.
Ja.
Og bare stikker den ind, altså sådan, uden jeg har givet tilladelse. Og det er jo bare, og det er der jo noget, det er jo noget rigtig mange kvinder tænder på, i hvert fald, hvad jeg lige kan fornemme.
Det er ikke sikkert, man tænder på det virkelig.
Nej, men i hvert fald tanken om det ikke? Og det er også, hvis du ser porno, jeg har været sådan en drengepige, der har set rigtig meget porno, det er rigtig tit sådan noget, ikke? Altså sådan noget, at manden tager sin ret, og på så mange måder er det så forkert, og på så mange måder, så kan man tænde så meget på det. Og så skal man jo bare, på en eller anden måde, så har jeg været nødt til at acceptere, jamen det tænder jeg på, og det gør min veninde også, og det gør hendes veninde også, og sådan, okay, og de har ikke været udsat for incest, det har jeg så. Men det behøver ikke, altså, det behøver heller ikke nødvendigvis at være koblet sammen. Nogle gange skal man også bare hvile i, jamen alt behøver ikke, altså jeg behøver ikke at være defineret fuldstændig af, at jeg er hende, der har været udsat for incest. Så man er nødt til sådan at prøve at skille tingene af med det der med sexliv. Og sådan, og hvis man har haft en slutty periode, som jeg sådan kalder det i min venindegruppe, det lyder jo sådan lidt forkert, men...
Og det her der er slutty en god ting.
Ja, altså, de fleste kvinder har haft en slutty periode, især efter et langt forhold eller et eller andet, hvor man bare er gået helt amok. Og sådan nogle perioder har jeg også haft, altså, hvor man har været virkelig slutty. Og så kan der jo hurtigt være nogen i ens familie, nu har vi også nogen, der deler meget, være nogle søskende eller en mor, eller nogen, der tænker sådan... Alexander, skulle du ikke passe lidt på dig selv-agtigt? Og det vil de fleste møder måske tænke, hvis man sådan er lidt løs på tråden. Men fordi at jeg har været udsat for incest, så er det som om, at jeg sådan skal være ekstra opmærksom på, er det nu noget? Er det en måde at gøre selvskade på mig selv, at jeg lader mændene tage styring over min krop? Men jeg har det jo tit modsat. Altså jeg elsker jo, at jeg kan tage styring. At jeg bare kan gå ud og vælge, hvem jeg vil have. Og ham der vil jeg fandme have med hjem i aften, eller... Altså, og det behøver ikke at være, fordi jeg har været udsat for incest. Det kan også bare være, fordi at det er en del af gamet, og det er jo hele den leg, der er sjov generelt, når man dater, ikke?
Ja, men det der jo... Det, der, jeg kan huske, der har været sådan nogle historier med burlesque-dansere, som har været udsat for voldtægt, og ligesom det bliver deres måde at tage magten tilbage på, det er, nu viser jeg mig frem, nu bruger jeg min seksualitet, men på mine præmisser.
Ja.
Og i virkeligheden, i alt sådan noget... SM og alt sådan noget dominans og bla. Altså, man tror jo, at det er den, der dominerer, der bestemmer. Det er det i virkeligheden ikke. Det er i virkeligheden den, der bliver domineret, som bestemmer ved at give lov til, at nu er det den leg, vi leger.
Ja, lige præcis.
Altså snart, at der ikke er lov til længere,
ja.
Så tænder det den, der dominerer, nok ikke lige så meget på det, fordi
nej.
Det er ligesom sådan en underliggende kontrakt i,
ja.
Nu må jeg godt bestemme over dig.
Ja, og han kan mærke, at man selv tænder på, at han kan bestemme og dominere. Og,
præcis. Ja. Så det der med at gå ud og sige, nu, det, nu jeg vil have, at ham der dominerer mig.
Ja.
Det er jo slet ikke det samme,
nej.
Som at en rent faktisk gør det mod ens vilje.
Nej. Altså
sådan,
nej,
det, ja. Det er noget helt andet. Ja. Og magtforholdet er sådan, altså det er jo en selv, ja. Der har magten i virkeligheden.
Jeg har altid forestillet mig, at hvis jeg skulle blive voldtaget på vej hjem fra byen eller et eller andet, at så ville jeg spille med på den.
Ej, det har jeg også.
Jeg har altid forestillet mig sådan, altså så der kom en og sådan, jeg prøver at lægge op til noget. Jeg har ikke været udsat for direkte voldtægt, men en, der sådan virkelig har forsøgt det, ikke? Hvor jeg sådan er endt med at sådan komme ud af den der baggård og sådan hoppe på en taxa. Og det var en, jeg gik og flirtede med. Altså vi gik på hver vores side, ikke, af vejen, på vej hjem fra byen, inde ved Studiestræde i København. Og så gik vi på hver vores side, og jeg havde min store sandwich, jeg lige havde købt, og klokken var 4 om morgenen eller sådan noget. Og jeg skulle bare hjem. Og jeg gik og flirtede med ham hen på den anden side. Og så kom han så hen til mig til sidst, fordi altså, nu ville han lige hen og se, hvad jeg var for en, tænkte jeg. Nu skulle vi lige snakke sammen og sådan noget. Og så snakkede vi sammen, og så trak han mig bare med i den der baggård. Det var jeg bare slet ikke med på. Altså, det var slet ikke det, jeg ville. Og da jeg spillede totalt med på den. Jeg spillede fuldstændig med på den. Jeg lod ham løfte mig op af sådan en port, og holde mig sådan ind op ad døren, og gennemsnave mig, og tage hånden op under min trøje, og røre på mine bryster. Altså, jeg spillede fuldstændig med på den. Og så aftalte vi ligesom, ej, vi skal altså hjem. Vi gider sgu da ikke gøre det her i en baggård. Vi skal hjem til mig i stedet for. Og på den måde får jeg ligesom lukket ham ud af baggården. Og da vi så kommer ud af den der baggård, så løber jeg lige hen til en taxa op ved Nørreport, hvor der altid holder taxaer. Og så kører jeg hjem, og så er jeg sådan helt rystet, ikke? Men jeg får ligesom lukket ham med ud. Men jeg har altid tænkt, hvis der kom sådan en voldtægtsmand, så vil jeg bare spille med på det. Og være sådan, ja, hvad så? Skal jeg mærke din pik? Altså, så skulle jeg bare være sådan... Altså, så han nærmest blev helt forvirret, sådan... Ja,
hallo, jeg er ikke engang
på voldtaget.
Altså, ja. Så, hvad fanden?
Og så måske havde jeg også en eller anden indbilling om, at så ville jeg ikke føle det som så stort et traume, hvis jeg så faktisk bare havde sagt, ja, jeg er gået med på den. Det kunne jo være, at han var lækker eller et eller andet, jeg ved ikke.
Ja.
Jeg har bare nogle idéer om, hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver voldtaget, ikke?
Ja.
Det så ville jeg stille med på den, og så kunne det også være i hvert fald, at jeg så... Så ville det i hvert fald ikke ende i sådan et eller andet helt sygt tilfælde, hvor han så dræbte mig bagefter, eller kvalte mig, fordi han havde gjort noget ulovligt. Så havde han jo ikke gjort noget ulovligt, hvis bare jeg spillede med på den.
Ja, så kunne han tro, at han var safe.
Ja.
Ja.
Men jeg kan huske en gang, altså sidst da jeg var single, der havde jeg en date på besøg, hvor jeg virkelig følte, det var et overgreb. Men jeg havde selv inviteret ham hjem til mig, til Ben & Jerry's kl. 11 om aftenen, så det lå ligesom i kortene, at det her, det er bare sex.
Ja.
Men da han så dukker op hjemme hos mig, så vejer han bare lige 15-20 kilo mere, end han gjorde på billederne. Og det er jo slet ikke, altså folk skal jo have lov til at se ud, som de gør, men det var ikke det, han havde præsenteret sig for, og det var ikke det, jeg tændte på. Så der dukkede bare sådan, altså han så også helt anderledes ud i hovedet og sådan noget, og jeg var bare sådan, fuck, hvad gør jeg, mand? Nu står vi her i min lejlighed, jeg kan ikke smide ham ud med det samme, jeg er simpelthen for... høfligt menneske eller sådan, og for bange for at gøre ham ked af det. Jeg kunne ikke bare sende ham ud. Hvad ville jeg så ikke efterlade ham med at føle sig? Så han kom ind til mig, og vi lå og snakkede i sofaen i 5 timer eller sådan noget, til klokken 4 om morgenen. Og han blev ved med sådan at prøve at komme tættere og tættere på, og jeg prøvede sådan, nå, så klokken skulle også mange være, og det kan være, at vi skal aftale en ny date-agtig. Sådan, jeg prøvede at få ham ud. Og så til sidst, så var klokken 5 om morgenen, og jeg skulle et eller andet dagen efter. Og så tænker jeg, fuck det. Altså, han er jo heller ikke så grim. Så knaller jeg ham bare. Altså, så tænker jeg, så har jeg bare sex med ham. Altså, så slemt kan det heller ikke være. Han var jo sød, han var sød, han var intelligent. Det var sådan udseendsmæssigt, jeg bare ikke kunne tænde på ham. Og så tænker jeg, fuck it, jeg knaller ham, fordi så kan jeg få ham ud bagefter. Og så havde vi sex, ikke? Og så ville han jo gerne blive og sove, og jeg måtte prøve at forklare ham, jeg kan simpelthen ikke sove med fremmede mennesker her. Altså sådan, jeg er så dårlig til at sove med fremmede mennesker, og jeg skal op hjem lidt, og jeg kan ikke engang huske, om jeg brugte min søn som undskyldning, at han snart kom, eller ikke andet. Klokken 6 om morgenen. Ja. Det var meget logisk.
Ja.
Så det endte med, at jeg havde sex med ham, og da han gik, jeg følte mig så klam.
Ja.
Jeg var bare, og det var, altså der...
Det var sådan en spermcontainer.
Ja, og det var, der var vidderligt ikke... altså noget i vejen med ham. Han var sød, og han var meget gentleman-agtig, og det var slet ikke, fordi han sådan prøvede at bare, når, så stak han bare hænderne under mit tøj, eller sådan. Han holdt sig i sin egen side af sofaen, og jeg tror, han nussede min tær lidt, eller et eller andet. Mm. Men han blev bare ligesom hængende.
Ja.
Så min løsning på det tidspunkt, i sådan træt halvbrænder der morgen, det var bare, okay, let's do this.
Ja.
Ja. Og så kan man jo bare mærke bagefter, okay, det der gjorde du sgu vold på dig selv der, altså. Og det var jo min egen skyld, ikke? Altså, jeg kunne jo have sagt fra, altså jeg kunne have sagt, jeg vil i seng, du skal gå hjem.
Jo, men man er jo også underlagt en hel masse ting omkring høflighed, og at man skal behandle andre mennesker ordentligt, og
at jeg sad bare i sådan en træls situation, ikke? Altså, men det var mig selv, der skulle lære. Godt. Det er så sidste gang, du inviterer en, du aldrig har set før, hjem i din lejlighed. Klokken 11 om aftenen til Ben & Jerry's, altså.
Men det kunne jo sagtens have været, at han...
Jeg har jo været ude for masser af tilfælde, hvor det var fucking sjovt og mega hyggeligt og mega godt.
Så det er ikke sikkert, at man behøver at undgå den situation, men man kan måske bare sige, okay, en anden gang, så skal jeg være...
Så
øver jeg mig i at sige, nu mener jeg faktisk, at jeg vil gerne have, at du går hjem.
Ja.
Okay?
Ja.
Altså sådan, og ikke hele det der spil med, skal du ikke også til at hjem?
Ja, ja, klokken er
meget. Nej, det behøver jeg ikke.
Ja.
Hvad gør jeg så? Eller sådan, ikke?
Ja. Ej, og det var så mærkeligt, fordi bagefter, så var han så uforstående. På det tidspunkt var jeg rigtig meget en pleaser, så jeg fik alle mænd til at tro, at de var gudagtige.
Mm.
Jeg fik bare ham til at tro, at han var det sødeste, og det var den hyggeligste aften. Jeg havde bare sådan en ting med, at mændene skulle bare gå derfra og have den bedste, det bedste billede af mig nogensinde, og de skulle bare synes, at jeg var fucking awesome.
Mm.
Og det synes han tydeligvis også, at jeg var, og han...
Jeg forstod ikke, hvorfor de ikke skulle ses igen.
Nej, han kunne simpelthen ikke forstå.
Vi har haft en mega hyggelig
aften. Ja, vi har haft sådan en hyggelig aften, og vi havde fucking god sex, og du kom, og det gjorde jeg jo ikke. Jeg fakede mega meget. Og sådan, du ved, han synes jo bare, at han var fucking gud, og jeg var bare, ej, jamen jeg kom med alle mulige andre dumme undskyldninger, for jeg var bange for, at han skulle få dårlig selvværd, eller et eller andet.
Men det er jo altså, det er en bjørnetjeneste, det der.
Ja, fuldstændig.
Altså, det er misforstået.
Og jeg kunne sagtens have sagt til ham, ved du hvad, det var bare ikke et match.
Ja.
Men hvorfor skulle jeg så have haft sex med ham og faked, hvor godt det var. Jeg havde bare rodet mig ud i noget hver lort.
Ja.
Og det gjorde jeg rigtig tit på det tidspunkt. Altså sådan, så jeg fik mændene til at tro, at de var bare Guds gave til kvinder.
Ej.
Og fortalte, hvor fucking fantastisk det var. Fuck, jeg har aldrig kommet så mange gange i træk. Og, altså, jeg bare løjet så meget, for de bare skulle gå derfra og føle sig som en fucking konge. Altså sådan,
shit. Og så føler man, det er ens ansvar, at de får det mega godt med dem selv.
Ja.
Bare sådan, wow, hold det kæft. Det har aldrig, jeg har aldrig været sammen med nogen, der var så fantastisk.
Ja.
Kæmpe pæk.
Og ja, lige sidst. Fuck, du er stor, mand. Shit, man, jeg har aldrig været så bange for den. Ja. Wow.
Ja.
Ej,
men det er, hvad hedder det, misforstået hensyn, hedder det.
Ja.
At vi ikke er ærlige, og at vi faker, og at vi... går med på den og lader som om og finder på alle mulige undskyldninger og alt det der.
Ja, og jeg altså, vil ved med, hvis der sad nogen mænd derude, der tvivler jeg på at lytte med, som jeg har været sammen med.
Der er en i hvert fald.
Ja.
Det ved vi.
Hvis der sidder nogen derude og lytter med, så ved jeg, at de tænker, det er ikke mig. Det er ikke mig, hun har gjort det med. Jeg kunne mærke, hun virkelig synes, at jeg var nice. Men jeg er en fucking god skuespiller. Altså, jeg har jo været trænet i at lade som om helt fra barns ben.
Ja.
Jeg trænede i at please andre og få dem til at tro, at jeg var deres lille yndlings, og at de var min yndlings. Ja. Så det mønster har ligesom fortsat. Gør det heldigvis ikke så meget mere. Jeg kan godt lige fange mig selv i det nogle gange sådan, det havde du ikke behøvet, Alexandra. Altså hvorfor skulle du få dem til at tro, at han er den eneste, der kunne få dig til at komme på den måde, eller at han er den eneste, der har givet dig så vild en orgasme bagefter, at benene ryster sådan...
Mm.
Hvorfor?
Der er jo nok en grund. Det er bare ikke lige tydeligt, hvad det er. Men man kan jo godt få sådan et helt... Man kan godt blive helt høj af at få andre til at føle sig mega nice, ikke?
Ja, det der folk... Men også, det behøver ikke kun være seksuelt for mig. For mig så er det også på det personlige plan.
Mm.
Fordi jeg er jo sådan en, der er en åben bog. Folk, de snakker med mig, og så går der en time, og så kender jeg hele deres barndomshistorie.
Mm.
Fordi de kan mærke, at jeg er en åben bog, og så kommer de i tanke om nogle ting, og så er det trygt at dele i det rum, vi sidder i, ikke? Og sådan er det også, når jeg dater, fordi jeg går aldrig mere ind til en date og bare sådan holder på hemmeligheden. Nej, de ryger sgu bare ud, kan man sige. Nu er jeg også offentlig på Instagram omkring mange ting. og så nogle mænd, de finder lynhurtigt ind på Instagram. Så de skal ligesom kunne lide hele pakken, ikke? Og det snakker jeg jo bare åbent om, ærligt, og så elsker jeg jo, at jeg kan være 100% mig selv, og at jeg går derfra, og mændene skriver bagefter sådan, hold kæft, hvor er du sød, og du er seriøst så sjov, og så er det lige meget, at de også synes, jeg er fucked, men det er på en god måde.
Mm.
Og de bare, ej, du er så dejlig at være sammen med, du er nem at være sammen med. Og den sætning, jeg har hørt mænd sige allermest, det er, jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg kan være mig selv så meget
med dig. Ja.
Det er det, jeg altid hører, og jeg har hørt også fra veninder, og det giver sådan en kæmpe kick. Altså, hvor er det fedt, at jeg kan få folk til at hvile i sig selv, i hvert fald i den stund, de er sammen med mig.
Men kan jeg vide, om det er skuespil? Kan jeg vide, om det er noget, vi falder for?
Ja, men ja.
At de siger til alle, ej, jeg har aldrig kunne være mig selv med.
Jeg har tænkt på det, da min ekskæreste sagde det. Jeg tænker også, kan jeg vide, om han også har sagt det til de andre kærester, han har haft?
Ja.
Jeg tror det fandme ikke, altså, fordi det er også det der med, jeg har også tit datet mænd, som er sådan lidt hård udenpå og blød indeni, ikke?
Mm.
Altid nogen, der er sådan lidt fucked, og i virkeligheden har rigtig meget brug for at gå i terapi, og aldrig har gjort det.
Mm.
Fordi så kan jeg jo hjælpe dem. Ja. Sådan nogle mænd har jeg rigtig meget faldet for, og det er altid blevet mærke ved dem, det er sådan noget, jamen de græder ikke. Det er sådan en typisk ting.
Ja, de er hårde og macho.
De har ikke grædt i vel lang tid, i hvert fald ikke et år eller sådan noget.
Mm.
Og første gang, jeg så får dem til at græde, altså ikke ved at være modbydelig mod dem, men fordi de åbner op omkring et eller andet, eller for alvor mærker den kærlighed, de har til mig, og de ikke vil miste mig. Så bliver jeg sådan helt, yes,
ja.
Så snakker vi. Nu har vi fat i noget her. Prøv at høre, du er sådan en kæmpe udvikling. Og det var også det, de seneste to mænd, jeg har været kærester med, har sagt til mig, sådan, jeg har aldrig nogensinde været så inspireret i mit liv, som i den tid, jeg har været kærester med dig.
Mm.
Og det giver mig et eller andet kick, fordi jeg tænker sådan, okay, så kan jeg noget. Jeg har knækket koden, jeg har fat i den lange ende. Hvis bare jeg kan smitte af på de mennesker, jeg har omkring mig, og jeg pludselig kan se, jeg er jo altid den veninde, der vælger nogle fucked fyre, og min veninde er sådan, du skal fucking ikke røre ham der med en ildtang. Og jeg er bare sådan, jeg kan se det smukke i ham. Mm. Jeg kan se, altså du skulle
jeg
vide.
Jeg kan redde ham.
Ja, du skulle vide, hvor empatisk og kærligt menneske han også kan være. Altså, jeg kan få det frem i ham.
Det
er
en selvbeskyttelsesting, ja. Det der med at være hård.
Ja. Altså sådan, jeg føler, jeg kan nå ind til det der. Han kan godt, altså han kan forandre sig. Mm. Han kan komme ud af det der, han er inde i.
Så du bliver helten, eller redningsdamen, der går ind kvinden. Og redder ham ud fra alt hans lort.
Ja.
Altså, og det er hårdt arbejde.
Det er mega hårdt arbejde.
Og når nogen er godt, der rent faktisk så ændrer noget, og så er der andre, som ikke gør.
Og når jeg så er sammen med folk, som er sådan forholdsvis normale i gåsøjne, og de bare har sådan et kedeligt hverdagsliv, og de har ikke rigtig nogen problemer, og deres forældre er stadig sammen, de har ikke nogen traumer, altså, jeg fucking keder mig.
Mm.
Jeg keder mig, altså. Også fordi det tit er dem, der har været igennem rigtig meget, som er lidt mere løsluppende og spontane og lidt fucked i hovedet og gør nogle mærkelige ting. Og jeg elsker det. Altså jeg elsker alle mine veninder og altså de kærester, jeg har haft, de er fucked. Altså, nu siger jeg fucked, altså, men jeg mener, det er faktisk positivt.
Mm.
Altså sådan, de skulle skøre i bolden, og de har været igennem meget lort, så de tør også kaste sig ud i mange ting, og de skal ikke overveje alt 40 gange, inden de gør et eller andet. Altså det keder mig så meget.
Mm.
Der skal ske noget.
Ja.
Og man skal mærke den der passion, der er, og rutsjebaneturen. Og når man virkelig har mærket, hvor langt ned man kan komme, så vokser man jo også bare som par, hvis du har en kæreste, hvor man kan komme langt ned. Når man så kommer over, altså ovenpå alt det, der har været så langt ned, så mærker man jo sådan en kæmpe sejrsfølelse, og sådan, fuck, vi er stærke sammen.
Vi klarer den.
Hvis vi er to mennesker, som er så fucked, kan komme igennem det her og rumme begge hinandens traumer og begge hinandens fucked up sider, så kan vi virkelig, altså der er en helt anden kærlighed, der kan være så intens, at man nærmest kan dufte mere, og farverne udenfor nærmest tydeligere, så man kan blive sådan helt tryllebundet i hinanden. Og det er den der kærlighed, jeg går efter. Så når alt er for middelmodigt og for kedeligt, og der ikke er noget skørt, eller, så kan jeg bare ikke mærke den.
Nej. Så det er jo klart, hvis ens liv har været i svingninger, så er det, man kender.
Ja,
så er det, man søger hen imod. Ikke?
Ja.
Og jeg prøver meget sådan at lære at elske det kedelige. Eller sådan lære at elske det, der er stabilt og sådan noget.
Ja, det er også det, og det jeg vil. Det er så svært. Det er
en øvelse, men du ved, jeg har altid haft mange problemer med det med sex, og så det er altid sådan noget, det går rigtig godt i starten, og så efter et par måneder, så mister jeg lysten.
Ja.
Og det er som regel der, enten når vi går fra hinanden, eller der, hvor at det så bliver rigtig hårdt. Ja. Og det der, jeg har godt kunne gennemskue det der mønster af, jamen prøv at, altså det her det vil blive ved resten af livet, hvis ikke jeg lærer at elske det, når man ikke er nyforelsket, og hvis ikke jeg lærer at blive i det der sex, når jeg begynder at miste lysten, og det begynder at blive svært, det begynder at blive noget, man skal kæmpe for, og alt det der, jamen, så kommer jeg til at leve sådan resten af livet. Det gider jeg ikke.
Nej.
Og så får jeg dumpet sådan en mand ned til mig, som er 40 år gammel, ikke? Altså sådan helt anden, end hvad jeg plejer alle de der unge fyre.
Ja.
Altså, jeg plejer også det der, sådan, han er sådan en, jeg kan fikse, eller sådan.
Ja, ja.
Nu kommer der en mand her, som bare er sådan helt stabil. Og det, du ved, kedeligt, men sådan noget, det skal jeg lære at kunne lide. Og så han er ikke sådan helt, altså ikke fordi han er kedelig, han har virkelig høj sexlyst og en masse vilde ting, og
så
han
der er noget
klar på alt det spontane, og han altså sådan men hans interesse i mig er stabil.
Ja.
Han vil mig. Han rummer mig alt det der, ikke? Ja. Og det har jeg lige sådan skulle lære. Jeg kan mærke det sådan, nu er vi sammen i 2 år, og nu begynder jeg at kunne sådan virkelig holde af den det den at han slags. Bliver ved med at ville mig.
Ja.
Altså sådan det, fordi nu begynder jeg sådan at forstå ham, ikke? Sådan, jamen jeg har også noget at byde på. Jeg er også okay, og jeg er også, du ved, alle de ting jeg ellers har tænkt, at hvis fyre kunne lide mig, så må de være virkelig nederen eller sådan. Det er selvværd, ikke? Og der er det bare sjovt, fordi det, ja, nu blander jeg lige nogle ting sammen, det håber jeg okay.
Ja,
men sådan det der med at tænke i at man fantaserer om på en eller anden måde at blive taget med vold eller sådan.
Altså,
sådan at den slags, det har jeg altid sådan fantaseret om, og så er det sådan noget mig og ham har gjort. Og så kunne han for eksempel finde på at komme hjem til mig, og som det første, det er bare at tage sin pik frem og stikke den i munden på mig.
Ja.
Og det kunne jeg slet ikke have.
Nej.
Når det skete, så gik vi fra hinanden.
Ja.
Fordi jeg bagefter, så var jeg fuldstændig sikker på, at vi to skal ikke være sammen.
Ja.
Nej, men det har ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med. Jeg kan bare mærke, at det er ikke os to.
Ja.
Du ved, sådan noget mavefornemmelse, ikke? Det kan jeg altid stå på. Kun køber man røv. Altså, det, nogle gange, så er det faktisk på grund af nogle tidligere ting, ikke?
Ja.
Og så synes det. Så jeg kan stadig godt have den der tanke om, jamen, det er jo noget, jeg tænder på, men jeg tænder bare ikke på det i virkeligheden.
Nej.
Og så har vi sådan, vi har arbejdet virkelig meget med sex, og virkelig meget med grænser, og virkelig meget med sådan at prøve af og finde ud af at være sådan ikke dømmende overfor, hvad har jeg lyst til?
Ja.
Altså sådan, for eksempel så har jeg fundet ud af, at jeg tænder på at få finger med én finger.
Ja.
Og sådan, det er sådan,
som er det.
Ja, de fleste måske tænker, det er sgu da røvkedeligt, man kan ikke mærke det. Men det der med at få finger med én finger, det er ikke blevet fucket op for mig endnu.
Nej.
Det er sådan, det er alt muligt andet, er blevet fucket op.
Ja.
Og så kan jeg lige pludselig tænke, at nu har jeg lyst til at gå ind på værelset, og du må først komme ind, når jeg kalder på dig, og så ligger jeg og ser porno, og leger med dildoer, og altså sådan noget. Og jeg har så lang tid, jeg overhovedet vil have, og så kommer jeg ind og tager mig, når jeg er klar. Eller sådan, okay, så prøver vi det. Altså alle de der ting, så prøver vi ting af. Og så her for nylig, så sad jeg og så fjernsyn.
Ja.
Og vi havde været afsted nogle dage til Jylland, og så kommer han ind direkte fra badet. Og så tager han bare mit hoved, og så stikker han bare pikken ind i munden på mig.
Ja.
Og jeg tændte så voldsomt på det. Ja. Jeg blev helt vild og våd og frisk. Og, altså sådan, og det er ellers sådan noget, det sker meget sjældent, at jeg får lyst.
Ja.
Her, der var det bare sådan. Og lige pludselig kom den der indre vulkan.
Du tænker, hvor svært det også er for mændene, så.
Man kan ikke rigtig navigere i, okay, kan du godt lide det, eller kan du ikke lide det, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det. Og det her, det var bare så fedt, at han gjorde det, og det ville jeg jo ikke normalt eller slå råd for til. Jamen, så bare blive ved. Hvis du synes, det er skide ubehageligt, så bare blive ved. Nej, selvfølgelig ikke. Men her, der er bare sådan, så sagde han, gå ind i sengen, og så er jeg bare sådan helt sikkert. Og vi havde bare, det bedste sex, og jeg var sådan helt, jeg sagde en masse lyde, jeg ikke har hørt mig selv sige før, alt sådan noget der, ikke? Det var bare
altså, det så bare fucking lækkert. Dyrt nogle gange, altså.
Jamen, man får kontakt sådan fucking urinstinkt, og bare, jeg kan have dig nu, ikke? Og igen om morgenen, og så fik jeg skidesvarm.
Ja.
Crazy. Altså sådan, så går der lige et par uger, hvor vi ikke kan igen.
Nå.
Og nu får jeg menstruation, fordi at nu er den ved at være slut. Så det er bare,
får
lige lov til at opleve lige en lille smule gang imellem, og så skal vi lige have en månedspause på grund af et eller andet.
Nej, men det er det er noget af det værste ved at være single, synes jeg. Nogle af de der vilde single-perioder, jeg har haft, hvor man bare har haft så mange sexpartnere, og der er jo bare nogen, hvor der bare er dårlig kemi.
Ja.
Altså sådan helt biologisk dårlig kemi. Altså hvor sæd og ens egne safter bare giver enten en dårlig lugt, eller man begynder at klø og få skidesvarm eller et eller andet, og så skal man til at vente i 2 uger, og det er lang tid, hvis man er single med stort S, hvor man kan være sammen med den anden, som man også dater, og man er fandme bare, det er et eller andet, altså sådan, der er bare altid uro dernede, altså ved en skide, alt er bare sådan fucking kaos, og så forvirret, altså sådan, hvad vil du?
Skal vi? Kan du ikke? Hvad?
Hvem er det, jeg skal matche med her? Altså sådan, ja.
Det er en buffet. Du får lidt af hvert. Så her er der noget.
Smag lidt, og det her er jo godt.
Okay, det her er den kunne du godt lide. Og så blander vi lidt her.
Ej, fuck.
Ja. Det er fandme noget mærke noget, det der med sex. Og jeg synes simpelthen, det er et mysterie for mig. Og jeg har været til masser af terapi. Jeg har både været til kropsterapi i 3 år, og jeg har været til masser af psykolog, og jeg har været til alt af sådan noget, alt muligt slags. Jeg kan stadig ikke... Der er ikke nogen svar til mig. Der er ikke sådan en, der siger, grunden til, at jeg har det svært med sex i dag, det er på grund af min onkel. Eller sådan, så tænker jeg, det kan simpelthen ikke passe. Det, altså, han har bare siddet og sagt nogle ord. Og sådan, det kan godt være. Okay, grunden til, at jeg, det må være fordi, at jeg har oplevet et eller andet, jeg ikke kan huske. Eller sådan. Der er bare ikke nogen svar til mig.
Nej.
Og det er så mærkeligt, at altså, jeg har oplevet, at det er at de her voksenår, eller sådan... fra jeg blev teenager, at det har hele tiden været sådan nogle forkerte relationer, jeg stod ind i. Jeg har haft en lærer, der blev forelsket i mig. Jeg har haft en chef, der blev forelsket i mig. Jeg har haft en klient, der blev forelsket i mig. Altså sådan nogle, hvor de har været meget ældre end mig, og det har været en forkert relation i form af altså sådan en lærer, klient, behandler, sådan noget. Ja. Jeg har aldrig forstået, hvad fanden det er, og nu er jeg sådan, nu er jeg sammen med en ældre fyr igen. Ikke? Eller sådan, han er 11 år ældre end mig.
Hvor gammel er du?
Er 29 under 40, ikke?
Jamen, det synes jeg også er meget fint.
Altså, hvor jeg tænker, er der noget med de der lidt ældre fyre, eller sådan? Jeg forstår det ikke helt.
Faktisk lige præcis det har jeg det svært med, altså sådan at finde ud af, fordi jeg kan godt lide, når de er lidt ældre. Min seneste kæreste er 37, ikke? Mm. Og jeg var også 27, 28. Ja. Så der er også de der 10 år imellem, og jeg kan egentlig godt lide, når mændene kommer op lige, altså, men der er også en grænse ved 42, så synes jeg også, det begynder at blive for gammel. Men det er alt efter, hvor godt de holder sig også, og hvor friske de er af sind. Og... Mm. Men lige den der grænse, så kan jeg nogle gange føle, ej okay, hvorfor vil jeg have nogen, der er sådan 10 år ældre? Og så kommer jeg alligevel også til at vemmes lidt på nogle områder, hvis de er for gamle. Mm. Jeg var sammen med en mand...
Undskyld. Kom lige bagover.
Jeg var sammen med en mand, som, hvad var han, 42 år gammel, da jeg var... Har jeg så været 26 eller 27 eller sådan noget. Også da jeg var enlig mor, sidste gang jeg var single, og han var jeg sammen med, og han holdt sig så fucking godt. Altså, jeg var sammen med ham mange gange. Han holdt sig virkelig godt, og han så ung ud, og når jeg viste billeder af ham, som man jo gør til sine veninder, så var de bare sådan, what? 42, det kan han ikke være. Mm. Altså, og han var sådan meget atletisk og lækker, og han har sådan mørkt hår, og altså ikke noget grå hår eller noget, og sådan alt. Altså, han var bare så ung at se på. Men så kom jeg, til at kigge på et tidspunkt på hans ører. Og det lyder bare så fucked, altså. Og så er jeg bare sådan... Jeg ved godt, hvis nogen de sidder og tænker, noget she got issues. Men jeg kom til at kigge på hans ører, og på de der ører, der var der sådan nogle gammelmandspletter.
Ah.
Ja, sådan nogle, som min far for os havde, og som generelt bare gamle mennesker, sådan en til oldefar og sådan noget. Sådan nogle gammelmandspletter. Og jeg var bare... Ej, fra den dag, jeg kunne ikke...
Tror du, det fordi det så er din farfar?
Nej.
Eller tror du bare, det fordi
det... var bare sådan... Det var for gammelt. Det var for gammelt. Altså, jeg var 26. Mm. 27. Jeg var bare sådan... Det er for gammelt. Altså, jeg kunne bare ikke... Du har fået gammelmandspletter. Altså, nej. Så det kan godt være, du har en fin hårpragt og alt muligt. Og han havde også sådan lidt sådan i skridtet.
Mm. Og det var lidt bare... Lidt med, at den ikke kunne blive helt stiv, eller lidt med, at...
Nej, den blev det skam fint.
Nå, okay.
men det er faktisk en anden ting, når så kan være problemet tit med dem der på 37, 38, 39, 40, altså deroppe af. Det er jo fordi, de ikke... Altså, de skal spise noget Viagra, nogle af dem.
Er det rigtigt?
Ja. Men det er det der med, så kan de godt have sex, men så kan de have sex én gang. Og, sådan, og hvis man så er kommet fra et forhold, hvor man måske har sex fem gange om dagen, og det hele bare er vildt. Og jeg ved godt, det er måske bare i starten, når man er ung og alt det der. Og jeg gider faktisk heller ikke selv have sex fem gange om dagen.
Det er også skide besværligt.
Ja, det er fucking besværligt, og man bliver øm. Og, ja. Men det er bare det der med, hvis man nu lige har lyst til at have sex to gange på en aften. Eller sådan, den kan jeg kun én gang.
Nej.
Altså sådan, og det er tit, eller den ikke kan blive ordentlig hård, eller sådan kun, altså I ved, hvis man dater sådan en fyr på 25, altså den er bare...
Jamen, den er jo stiv hele tiden.
Det er jo bare sådan en hård, altså der er ikke noget med, at den lige skal i gang, eller lige skal, altså sådan, eller hård, så bliver den lige lidt slap, eller sådan, medmindre de har en anden præstationsangst selvfølgelig, og det er jo slet ikke, det er også helt fint, men der er bare ikke noget bedre end sådan en hård pik, der bare hård som en sten, hele tiden, og man kan blive ved. Så hvis han kommer, og man ikke selv er kommet, jamen, så venter man bare lige 5 minutter.
Ja.
Og så er den stenhår igen. Det er ikke sådan, man kan mærke, det er femte gang nu. Den er bare klar. Og det er ulempen ved de der lidt ældre mænd, og det må være forfærdeligt for mænd at høre selv, hvis de er gamle, siger jeg i godsøjne. Fordi jeg synes jo i virkeligheden ikke, det er gammelt. Der er en grund til, at jeg godt kunne se mig med sådan en mand. Jeg synes jo ikke, det er slemt overhovedet at være 40. Jo, hvis jeg selv skal være det. Men for en mand, de har hele livet foran sig. Altså, det er bare den nye ungdom.
Så man skal ikke forstå det, som om vi sidder og shamer ældre mænd, der ikke er lige så hårde.
Og det skal der helt sikkert nok være nogen, der synes, vi gør. Ja. Fordi det vil der
altid
være. Skal
der en kommer ind i på træ igen og skal køre den tur igen?
Nej. På ingen måde. Det er jo præcis det samme, da jeg snakkede med min kammerat om, at han kan godt lide sådan nogle cougars. Altså sådan nogle lidt ældre kvinder. Men tit kan det blive et problem, når man er kvinde og lidt ældre, at blive våd. Og der er jo bare for mange mænd, tænker jeg, et eller andet lækkert ved at gøre kvinden helt vildt våd, fordi det er et tegn på, at de virkelig har tændt kvinden. Og så kan de noget, ikke? Og det er jo lidt det samme, det gælder for os, at hvis du giver et blowjob, og pikken ikke bliver sådan rigtig hård, så kan man ikke lade være med at tænke, altså,
det er mig, der gør
det. Det er sådan helt naturligt at tænke, eller sådan, hvorfor er han ikke bare mega tændt? Det er det, man forbinder det med. Og det skal man huske, det er ikke altid sådan, det fungerer. Men det er jo bare sådan, vi er bygget, ikke?
Ja. Det synes jeg også var meget mærkeligt, det der med at gå fra min tidligere kæreste, som bare, altså der skulle ingenting til. Bare så stod den der, ikke? Og det var, altså hele tiden, ikke?
Ja.
Og det var et kæmpe pres for mig, fordi at jeg ikke havde lyst, og ligesom, jeg har aldrig givet så mange blowjobs. Altså sådan, det er helt sindssygt for at ligesom prøve at slippe for sex, for jeg havde ikke lyst.
Nej.
Og så at gå til at være sammen med nogle andre fyre, hvor jeg skulle arbejde for det.
Ja.
Hvor jeg var sådan... Hvad sker der?
Ja, hvorfor
den ikke bare... står den ikke bare som sådan fucking pæl, der bare... Bare jeg ser på mig. Der skulle man til at sutte den op fra slap, og du ved, den slags. Det var meget sådan... Det skulle jeg lige forstå, at det handler ikke om mig. Det er bare fyre, bare forskellige.
Ja.
Det er ikke, fordi min krop er klam i dag.
Eller, og det er jo altså virkeligheden sådan... et tabu, der er rigtig vigtigt. Og så forbrudt. Fordi der må sidde så mange mænd derude og føle sig forkerte.
Ja,
eller føle, også fordi man sammenligner... Ja, også det der med at blive våd og sådan noget, ikke? Og fordi man sammenligner med porno og hvad man ellers ser på nettet, og folk snakker, eller hvis du læser sådan nogle sexromaner og sådan noget, så er det jo også sådan noget med, at altså, hans pik blev hård og stiv. Altså sådan... Det er jo ikke... Det er altså mere undtagelsen end reglen. At man er sammen med en, der har en jernhård pik, og jeg har altså været sammen med en del. Jeg startede, da jeg var 13, så det var sådan... Jeg har haft mange år, jeg har også haft en del år som single, og det er bare, det er sgu ikke... Altså, det er jo måske en ud af 10 gange, eller to ud af 10 gange, hvor man er sammen med en, der bare er jernhård hele vejen igennem.
Ja. Og man kan også... Fyren kan også have en stor pik, uden at det er en god ting. Jeg havde for eksempel en kæreste, som... hvor jeg kunne ikke ride ham, fordi den glaskede ligesom ned. Den var for stor, den kunne ikke stå af sig selv.
Nej.
Altså, der er også udfordringer i det. Ja. Eller sådan. Det er...
Der er så mange udfordringer med alting. Og det er bare, mænd er jo, snakker ikke lige så meget om sådan noget, forestiller jeg mig.
Nej.
Som kvinder gør, vi snakker jo ekstremt meget om sådan, jeg kunne bare overhovedet ikke blive våd, jeg var helt tør. Og jeg kan jo også have en frygt, hvis jeg er sammen med en mand, og jeg så ikke lige bliver så våd. Især efter jeg er født, det er jeg sgu ikke til at regne med dernede. Og så jeg kan være mega tændt, og ikke være våd.
Uden at kroppen er fyldt med.
Jeg kan være sygt tændt, Og så, og man ved bare, så skal han til at tage hånden dernede og røre, ja. Og skal nærmest sådan til at skille.
Ja, og se, ad,
fordi der
er hun til?
Nej, nah, det var hun ikke.
Det var hun ikke. Og man er sådan, jo,
ja,
det er.
Ja,
ej, fordi jeg stoler mere på din krop, hvad den siger, end hvad du siger.
End jamen, for helvede.
Ja. Der er ikke kontakt.
Nej.
Men jeg vil gerne.
Jeg er sygt tændt heroppe i bolden.
Nej. Det er så frustrerende.
Det er så frustrerende, okay. Og sådan må dit også
og have det nogle gange. Ikke, altså nogle gange så tænker jeg også bare sådan, hvis jeg kunne blive våd, som om jeg var tændt, uden rigtig helt at være tændt,
ja.
Så kan jeg jo blive tændt undervejs. Ikke? Så, ja, ja. Så ville vi kunne starte op på det, og jeg ville begynde stille og roligt at kunne komme med selv.
Ja.
Men jeg synes, det er skide irriterende, at det, vi skal næsten altid bruge glidecreme. Vi skal næsten altid, altså... For eksempel bare i går, vi har ikke haft sex længe, på grund af det der skide svammel, ikke?
Ja.
Så blev det sådan noget, okay, klokken også er vel mange, og det skal sådan, vi skal ikke bruge alt for lang tid på det, fordi, og så sådan, okay, så tager jeg vibrator på klitten, og så masser af glidecreme, og så, du skal lige bare bruge én finger, og så ret hurtigt, så kan vi komme til at gå i gang, og så kan jeg komme med stille og roligt.
Ja.
Men det er bare sådan, det synes jeg, det er irriterende.
Jamen det er irriterende.
Man er afhængig af sådan nogle hjælpemidler. Altså jeg er 29 år gammel, det er jo ikke fordi jeg...
Nej, en gammel kone.
Det er godt sådan... Jeg synes sgu, det er sgu lidt besværligt. Ja. Sex, altså. Jeg hører fra mange, at de har det på samme måde, det der med at... Nå ja, ja vi skal lige sørge for at have noget sex.
Ja, ja.
Ej, men jeg tror bare, at jeg har en forestilling af... Ej, men det er bare... Når man så finder en rette, så er man bare fucking kaniner og... Ej, man elsker det bare, man
kunne aldrig... Nej.
Nogle
gange så har jeg jo bare også sådan helt kunne nyde, at man har haft menstruation. Altså sådan, ej, jeg kan desværre ikke have sex.
Ja.
Ved menstruation, en uge fri.
Ja.
Altså hvis man lige, fordi du ved, der er bare nogle perioder, så er man måske stresset, eller skriver bacheloropgave, eller har travlt på arbejde eller et eller andet, så er det ikke lige fokus, der er på sex. Og så er der andre gange, hvor man bare har lyst til at knælde 40 gange om dagen.
Ja.
Altså for nogen.
Ja.
De kan bare svinge.
Ja.
Og så er det bare dejligt at have en undskyldning, i stedet for at sige, jeg har ikke lyst til dig.
Ja, og den er
fordi hård. Den her skulle da hård. Eller der er ikke nogen, der har lyst til at sige til sin kæreste.
Så bliver den ikke hård.
Nej, så bliver den ikke hård. Nu slap.
Ja. Ej, nu begynder jeg min træthed at
komme igen. Ja, nu rammer den. Nu kommer det dårlige jokes kørende derhen.
Ja. Altså, det betyder, at man skal begynde at stoppe.
Ja.
Så begynder det at blive pinligt.
Så tag det overhånden.
Ja.
Ej, så er det dig, stop. Der ender med at sige, at vi kan dele.
Min hjerne, den er det helt forkert sted nu. Nå, ja. Jamen, det er måske det er også meget fint, at vi begynder at stille og roligt slutte af.
Ja,
det tror jeg også. Vi snakker også om, vi måske skulle nå at snakke om lidt mere om angsten, og vi skulle måske snakke lidt om pilot, far,
ja.
Eliots
far,
din eks, Tinder, fyren,
ja.
I skal lave tv-program, alt sådan noget.
Ja.
Men den tænker jeg, det lader vi lige være sådan en... En teaser.
Teaser.
Så kan det være, at vi så finder vi på at lave en ny episode på et andet tidspunkt. Eller
jeg
eller
er sikker på, at folk vil have en episode mere.
Det tror jeg også. Det, vi kan godt finde ud af at snakke om ting.
Ja,
der er sgu ikke så meget der.
Nej.
Ja. Men så fik vi lige sådan et sexafsnit. Jeg har faktisk gået rundt og tænkt, at det manglede.
Og nu har jeg jo, altså jeg har jo planer om at tage seksologuddannelsen.
Er det rigtigt?
Jeg har faktisk meldt mig til samtalen.
Fordi
jeg netop, altså jeg hader det tabu. Jeg synes, det er så naturligt at snakke om. Mm. Jeg elsker at snakke om det, og jeg elsker, at man kan åbne op omkring den del, fordi det er sgu da bare to nøgne kroppe, der er sammen.
Ja.
Så der kommer meget mere sex herfra.
Ej, det er godt.
Ja.
Det kan vi godt lide.
Ja.
Ellers kan vi ikke lide det. Det er også okay, hvis man ikke kan lide
det.
Men du ved, vi kan godt lide at snakke om det.
Ja.
Ja, fedt. Hvis nu man lige tænker, jeg skal se, hvad hun for en hende der. Jeg skal følge med, jeg skal med til et foredrag, jeg skal, hvor finder man dig?
Jamen, så går man ind på Instagram.
Instagram. Mig og min Tinder baby.
Mig og min Tinder baby.
Det er nemt at huske, vi er bare Momtb.
Momtb. M-O.
Det er det, du bliver kaldt på jul.
Det er lige en forkortelse.
Jeg elsker at snakke om dig på jul. Det er meget sjovt. Det har jeg ikke forstået for. Ja, så mig og min Tinder baby.
Mig og min Tinder baby.
Instagram, mig og min Tinder baby. Blog.
Ja.
Og din foredrag, dem kan man vel også se på bloggen.
Ja, dem finder man bare igennem min Instagram-profil. Ja. Man skal være hurtig, hvis man skal have en billet, fordi de bliver udsolgt.
500 billetter på et par timer.
Ja, eller det går stærkt. Det.
Ja. Og nu afslører jeg lige her til allersidst den største grund til, at jeg har inviteret dig ind i dag.
Hvad er det?
Det er, at... jeg har fulgt dig på et tidspunkt, og så blev irriteret på dig.
I knew it.
Og så unfollowede jeg dig. Og så tog jeg lige sådan en soul search i, hvad handler det om, Katrine? Hvad er det, der trigger mig?
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at jeg var pissemisundelig.
Ja.
At det der med at kunne sælge 500 billetter til et foredrag på et par timer, det kan jeg ikke. Og så gik det pludselig op for mig, at det var ligesom det. Og så tænkte jeg, vil jeg bytte? Altså, vil jeg bytte liv?
Ja, ja.
Vil jeg også have det rigtig nemt ved at sælge rigtig mange billetter til min foredrag, men så have haft den historie, du har?
Ja.
Så tænkte jeg, nej.
Nej.
Nej, så er det egentlig okay. Og så tænkte jeg, okay, der er sådan et ordsprog, der hedder, du må ikke misforstå det, men der er et ordsprog, sådan hende der Brené Brown, som er en meget klog dame.
Ja.
Hun siger, people are hard to hate up close, move in. Og det er ikke, fordi jeg hader dig. Det skal du ikke tro, men sådan, at hver gang jeg så, hvis jeg støder på nogen, hvor jeg tænker, der er et eller andet her, ikke?
Ja.
Så er det bare, prøv at jeg ved, at det bliver opløst.
Ja.
Hvis jeg møder dig, hvis vi tager en snak, hvis jeg kommer væk fra alt det der med, hvad jeg tror, du er, eller altså sådan, jeg har for eksempel, jeg har en anden, en der har været, vi ikke veninder længere, men det har vi været, som også er en offentlig person, og synes, jeg bliver så irriteret, når jeg ser hendes Instagram.
Ja.
Men når jeg mødes med hende i virkeligheden, synes jeg, hun er fantastisk.
Ja.
Altså, det er noget mærkeligt noget, ikke? Ja. Men så har jeg bare tænkt, okay, ved du hvad, det vil simpelthen, det vil gavne mig så meget, det er rent egoistisk, ikke?
Ja.
Det vil gavne mig så meget at møde dig. Ja. Og snakke med dig. Fordi så begynder det der pis i mig at kunne opløse, ikke?
Ja.
Det er ikke skuldt,
hvordan
har
du så nu, hvor du har mødt mig?
Meget bedre. Altså, jamen, det var allerede. Der skulle ikke, der var to år derude, hvor vi lige snakkede om lysningshuset, eller sådan kigget på kortet, eller sådan noget. Det var bare, det var det.
Ja.
Og så tænkte jeg bare, kæft mand, det ville jeg lige sige højt, fordi det, jeg håber også at kunne inspirere andre til, at hvis man sidder og er irriteret på nogen, eller et eller andet, jamen, altså, gå tættere på.
Ja.
Du og vil det, finde ud af, det er sådan har du det faktisk.
Og det er sjovt, fordi det er noget af det, som jeg har oplevet efter min foredrag, der skriver folk jo altid feedback og sådan noget til mig.
Mm.
Og der er en del, der er nogle stykker i hvert fald, måske 10 stykker, der har skrevet til mig, jeg vil gerne indrømme, jeg har faktisk været en af de følgere, der har kigget med og været lidt irriteret på dig.
Mm.
Men nu tog jeg med til dit foredrag, fordi min veninde lukkede mig, eller whatever.
Mm.
Og nu elsker jeg dig. Eller sådan, nu, og det er så sjovt, fordi det kan være så forskelligt. Fordi det, jeg har fået at vide af dem, der kender mig, som har været med til mit foredrag, det er, at på min Instagram-profil, så ser man ikke lige så meget. Selvom jeg deler meget sårbart, så ser man ikke, man forstår måske ikke helt min grove måde at være på, og min sådan fucked humor, der er lidt grov nogle gange. Og man mærker ikke den der samme ydmyghed på Instagram.
Mm.
Som man gør i virkeligheden, hvis man kender mig, eller kan forstå det bare, fordi jeg er skør, eller kender min fortid, og bare ved, at det er bare derfor, hun gør sådan der. Eller. Og det lærer
det
jo, mig så
det kunne vi jo så anbefale jodelfolkene.
Ja, kom med til min foredrag.
Så prøv lige at tage med til foredraget.
Ja.
Prøv lige at bare lige se,
hvad
er det egentlig,
der jeg tror simpelthen ikke på, at man går derfra stadig hader mig. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej.
Jeg kan se, hvorfor.
Men, og så skal man selvfølgelig ikke tage til dine foredrag, hvis man gerne vil blive ved med at have dig.
Nej.
Hvis det er ligesom noget, man dyrker, ikke. Og man bare synes, man det er bare så vil. Fedt det der. Det er så fedt det der fællesskab, vi har, om bare sådan snakker mumpetp.
Mumpetp.
Og hun bare, ej, og så gør hun det der igen, og nu tuder hun igen, og nu har hun
altså, hvis det er omdrejningspunktet i deres liv, så skal de lade være med at komme til mit foredrag. Ja.
Hvis man synes, det er fedt, og så videre, så gør det.
Ja.
Men hvis man lige så meget godt kunne tænke sig, at man bliver lidt mindre irriteret generelt.
Ja.
Fordi jeg bliver irriteret på mange mennesker. Og det er altid noget, mig selv gør. Det er altid sådan en eller anden fucking skyse.
Det er så irriterende, og men det er det.
Bare sådan, hende der, hende kan jeg ikke lide nu, fordi at hun har et eller andet, jeg vil have. Eller sådan. Og jeg gider ikke det der. Jeg gider ikke det der ego, der bare går ind og spænder ben for mit liv. Jeg gider ikke at høre om folk, som har haft en rigtig god dag, og så bare synes, ej, hvor er det irriterende, fordi jeg har haft en dårlig dag.
Ja,
hvad fuck? Altså, det er
hold nu op. Det spilder liv.
Altså sådan, så hellere bare sige, nå, jeg har haft de her problemer i dag, fedt nok, eller sådan, det er fint. Og så behøver jeg ikke at hele tiden være ude i andre og sådan vurdere, hvad synes jeg nu om det, du gør nu, og det, du har lagt op, og det, du...
Men det er benhårdt arbejde.
Ja, så altså,
ja, det er benhårdt arbejde, og det er benhårdt arbejde at være opmærksom på, især når man følger med på de sociale medier nu, som er så fremme, ikke? At hver gang man ser nogen, og tænker, ej, hvor hun irriterende lige der, det var en skyggeside. Hov, ja. Hvorfor ramte det noget i mig? Det er, fordi jeg i virkeligheden gerne vil være sådan en, der havde familielivet. Jeg kan jo også blive ramt af, når folk de deler, nu har nutidens mor inde på, hun har lige delt, at de har købt hus, og jeg fucking elsker Johanne, altså. Hun er så dejlig. Men jeg blev bare ramt af den der, ej, det er kraftede med løgn, mand. Det var, det var altså det, jeg skulle have haft med min ekskæreste. Altså, og så skrev han bare, altså, det der, det var det, jeg skulle have haft. Han, der er det der delebarn, eller hvad hedder det, Johannes datter der. Og så kommer han ind, og han omfavner bare det der barn, og bliver bare den bedste bonusfar, og nu har de købt hus, og snart så er hun sikkert gravid, og så skal de giftes, og så løber de afsted med hele den drøm, jeg skulle have haft.
Ja, sådan. Og så er der ikke nok til dig.
Nej, og det er jo noget værre fis. Heldigvis, så synes jeg jo, Johanne er mega nice. Men man kan godt blive ramt alligevel sådan, for satan altså.
Jamen, hun er også en af dem, hvor jeg så havde fulgt hende, og så unfoldede hende, fordi at, synes, der var et eller andet, hun sagde, der var irriterende.
Ja.
Og så var jeg igen og sådan, okay, men hvad handler det om? Og så prøvede jeg lige at følge hende igen, og så... Så har vi lavet en podcast sammen, og nu synes jeg bare, at hun er fantastisk. Og jeg bliver helt sådan, hvorfor skal hun bo i Aarhus?
Ja,
hvad fanden er det for noget?
Ja, det
så kan jeg jo ikke se hende så tit.
Nej.
Og, sådan, og det er slet ikke, at jeg egentlig slet ikke har lyst til at ses igen. Eller sådan, nej. Jeg er bare sådan, men det skal jeg. Ja. Jeg skal have mere af hende i mit liv.
Ja.
Nå, men det er sjovt for det.
Altså. Lige præcis mig og Johanne var begge to, altså sådan, havde en masse populære blogindlæg på samme tid. Og så endte jeg med at skrive med hende på Facebook. Og så... jeg skrev vi frem og tilbage, og der var bare den vildeste pingpong. Altså sådan, det var bare fucking nice, og hun var bare sjov, og jeg var sjov, og det var bare, det kørte bare ikke. Der var god kemi over nettet. Og så efter vi havde skrevet sammen i, det ved jeg ikke, 2 timer eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Så ender hun så med at indrømme sådan, Alexander, jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske, hvad hun sagde, at hun har sgu været jaloux på mig, og at hun, hun troede, jeg var sådan en irriterende en, og så er jeg bare sådan en pisse... irriterende, sød og dejlig pige.
Altså hvorfor skal du være det?
Ja, hvorfor skal du være?
Altså, så lige, ja. Lige så godt i gang.
Så du var pæn og sød og dejlig og empatisk og sjov. Og, ja. Og så endte vi bare med at snakke mega godt, og nu skal vi faktisk på weekendtur i morgen til Sverige, og jeg fucking glæder mig til at hænge ud med hende.
Ja.
Ja.
Men det er jo... Og det, jeg ved, mange har det på samme måde med mig.
Ja.
Så mange, der virkelig synes, at jeg er dårlig for den her verden, og virkelig elsker at have mig og alt det der. Det gad jeg egentlig også godt, at det så... Nu går vi forrest.
Ja,
nu så, går vi forrest. Så kan I så ikke også lige prøve at give mig en chance? Måske tage til mit foredrag eller et eller andet.
Ja.
Så kunne det jo godt være, at
det man ikke var så forfærdelig.
Altså for eksempel en af de ting, som jeg ved har provokeret mange, det er, at jeg siger højt, at jeg dømmer andre.
Ja.
Men jeg gør det jo for at tage ansvar for det, for at lave det om.
Ja, ja. Lige præcis.
Men det er som om, at du kan ikke bare sidde der og sige, at du dømmer andre, og så ikke få hug for det.
Ej.
Altså, hvad fuck er det? Ja. Nu har jeg brug for, at du føler dig som en dårlig menneske. Jamen, det har jeg allerede gjort.
Ja, ja.
Men nu har jeg fundet ud af, hvad fanden det handler om.
Ja.
Okay, hvis jeg har det sådan der med nogen, så skal jeg gøre sådan her.
Hmm.
Hvis jeg, altså... Jeg tænker alt muligt med den her podcast. På et eller andet tidspunkt, så skal den blive til sådan noget, hvor jeg har en hjemløs med herinde, og jeg har en prostitueret med herinde, og jeg har en eller anden lesbisk satanist med piercinger i hele munden og altså sådan jeg vil have alle mennesker ind. Jeg vil møde freaksene, jeg vil møde folk som er så langt fra mig selv. Jeg vil lære. Ja. Jeg vil have alle mine fordomme gjort til skamme. Jeg vil altså sådan jeg har men jeg er ikke klar endnu. Men det tager det stille og roligt, men det vil jeg gerne, men det kræver at jeg ved hvad fanden det er der er i mig.
Ja.
Hvorfor bliver jeg så provokeret af når folk snakker om et eller andet?
Ja.
Med at bare være sig selv. Sådan, hvorfor bliver jeg provokeret af det? Jamen, de gør det faktisk for at hjælpe.
Ja.
Så det er mig, det er mit ansvar, at jeg får det bedre med det. Og det kan gøre ved at gå tættere på, undersøge det, have de sådan, hvis du læser Brené Brown, så ved du også, hun har sådan noget.
Ja.
What's the most generous assumption you can make?
Ja.
Den mest gavmilde... Hvad man regner med, den anden vil
antagelse,
med.
Antagelse,
ja. Og det prøver jeg meget at implementere i mit arbejde også. Og sådan, især i, vi har haft, mig og en person har haft nogle konflikter her på sidst, hvor jeg hele tiden tænker i, jamen, hvad er det, hvis jeg skulle være generous i mine assumptions her, jamen, så kunne det jo godt være, at det faktisk var en helt anden intention, end hvad jeg får det til at være.
Ja, ja.
Og så er det bare meget nemmere at mødes og forstå hinanden og alle de der ting.
Ja.
Og det er, ja, det vil jeg gerne inspirere andre til os.
Ja, det kunne være fedt, hvis folk næste gang, de tænker noget dårligt om en, så prøv at komme tættere på, i stedet for at blokere og flygte, fordi du blokerer i virkeligheden bare din egen.
Vær altså nysgerrig, sådan, ja, det går ud over en selv jo. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg sidder
og det vil ikke være sidste gang.
Det er bare fordi, jeg gerne vil have flere følgere, eller det er bare fordi, jeg gerne vil have tjent flere penge. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at man selv bliver så mega begrænset, og bliver bare fyldt op, og bliver altså sådan af dårlige følelser, og kommer til at ende som sådan en sur, gammel dame, der bare hader alt og alle, fordi man ikke har fået kigget på det der. Ja.
9 ud af 10 gange, hvis jeg ser noget på Instagram, og får det sådan i maven, så er det fordi, det er jalousi.
Ja.
Altså, det er et eller andet, de har,
som jeg ikke har. Og man selv vil have det.
Altså, jeg er så trænet i at se indad nu, at jeg mærker jo med det samme. Det er bare fordi, du er jaloux, Alexander. Hun er jo et dejligt menneske, eller sådan. Så jeg blev faktisk ved med at følge de her mennesker. Fordi på samme måde, altså på samme tid med, at de både kan være fucking irriterende, så kan de jo være inspirerende på samme tid, ikke? Altså sådan
de kan virkelig fucking være irriterende, lidt videre, altså.
Det virker jo åbenbart, det der, hun gør, så kan jeg også prøve det.
Eller man tænker, okay, men er der så et eller andet, jeg skal ændre i mit liv, for at jeg får det bedre? Eller er der noget, jeg skal tage nogle valg omkring? Eller
man ved jo, for eksempel, når folk de skriver en bog, ikke? Jeg vil rigtig gerne skrive en bog. Mm. Så når folk de skriver en bog... det vil jeg. Altså, det er sådan et
jeg sidder, mål i livet. Jeg kaster lidt op i munden, når jeg...
Men jeg vil så gerne skrive en bog, og når jeg så ser nogen have skrevet en bog... Jeg får mere og mere stress for hver influencer, der skriver en bog, for jeg er sådan, stop en fuck med at skrive bøger,
mand. Lad nu være med at skrive bøger, når jeg ikke har skrevet den.
Og det ender med, at der er nogen, der skriver om det, jeg vil skrive om. Eller sådan, jeg får helt stress. Jeg skal skynde mig at lave det der lydbånd, inden der er en, der laver et, der minder om. Jeg skal skynde mig at holde det der foredrag, inden der laver. Altså sådan, det er lige så snart, der er nogen, der laver noget, der dumt. Minder om. Så er jeg bare sådan, fuck mand. Altså, man stresser jo sig selv fuldstændig ned. Altså.
Ja, men med det emne, så må man simpelthen regne med, at det bliver aldrig fyldt op.
Nej.
Altså sådan noget med at ture og være i sin angst. Og ture og konfrontere det, man er så bange for. Og ture at være i smerte og tale højt og alt det der, turde være sig selv, alt der handler om selvværd og så videre, bliver jo ikke uddebatteret. Det er jo ikke sådan, at vi pludselig når til et sted, hvor alle mennesker bakker rundt og sådan føler, at jeg er sgu okay, som jeg er, og jeg kan ikke godt rumme, når tingene bliver svære. Nej, der er brug for tusindvis af bøger om det, der er brug for en masse forskellige vinkler. Der er brug for, altså sådan, det kommer aldrig til at være sådan, at der ikke er behov for en bog.
Nej, og det er også det, man bare skal huske sig selv på. Men så fortæller jeg jo mig selv, det er en god måde at huske en på, hvad man gerne vil. Når der så er en, der udgiver eller holder bogrelease, så blærer jeg mig ned på, det er sgu det, jeg gerne vil. Det er virkelig noget, jeg gerne vil. Jamen, så må jeg jo gøre noget for også at få udgivet en bog.
Ja, ja.
Og så må jeg jo handle på det. I stedet for at
blive med at holde det bare. Vil jeg anbefale.
Ja, fordi, jamen, det er uden tvivl.
Så når man ikke kan finde et forlag, der vil tage ens bog, så bliver det meget lang og lortet proces.
Ja, vi har allerede et forlag, faktisk. Så skal bare i gang.
Nå, dejligt for dig. Ja, nu hedder det igen. Ja. Nå, ej, men det, jeg ønsker dig alt held og lykke med bogen. Jeg håber virkelig, du får en meget bedre proces end mig. Og jeg ved, når jeg er færdig med min bog, og jeg står med den i hånden, så vil jeg bare tænke, ej, du skal glæde dig. Du glæder dig så meget til at nå hertil.
Ej, jeg glæder mig en gang i 2025, når jeg er færdig.
Når man begynder at få tid.
Ja.
Skal bare lige give det 10 år,
så er jeg der.
Ja, så vi reklamerer lige for din fremtidige bog her.
Ja.
Skynd dig, fordi i 2025, der er en bog, der handler om tabuer.
Ja, nok sikkert noget lignende.
Den kommer nok til at hedde Dans det ud, eller brød et eller andet.
Tabuet.
Brød tabuet.
Ja. Hvis der er nogen, der stjæler min idé nu, så skal jeg fucking bollerne af jer.
Ja. På den søde måde.
Ja. Uden at overskride lovens grænser, selvfølgelig.
Men lidt rusten, sagt. Ja. Nå, men vi har givet videre, man skal lige ind og kigge lidt på dig. Ja. Og så overveje at komme til det der foredrag. Men sid klar, fordi at det går meget hurtigt med de billetter.
Det går sgu stærkt.
Hvis du har lyst til at komme til mine foredrag, så behøver du ikke sidde klar. Så kan du bare vente. Vente til dagen inden, så jeg plejer at sidde med billetterne. Ej, jeg holder også fordom om overspisning. Det er måske sådan lidt mere specifikt.
Det er meget specifikt.
Det er...
Og der er sgu også mange, der ikke gider se en af på det punkt.
Ja. Det er helt sikkert.
Ja.
Ja. Nå, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du kom herind.
Tak, og, fordi jeg måtte komme.
Det kan være, at vi laver en episode med en anden gang.
Det kunne være hyggeligt. Det,
vi har masser at snakke.
Ja.
Fedt.
Fedt.
Tak, fordi du kom.
Tak.
Se vi igen, ikke?
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, Og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.